Gold, gold.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Istina, baš kako reče poštovani i dragi kolega Slobodan Petrović, osmeh je zamenila tuga, umjesto suza radosnica, dođeše one druge, ali vezane za fudbal. Stvarno, 8 primjenih golova bilo je mnogo da bi se uradilo nešto više. Ne treba kuditi ni selektora Stojkovića, ni njegov izabranike, dosta toga nije im išlo na ruku, od povreda do nekih u najmanju ruku sumnjivih rezultata drugih utakmica. Treba svakako sačuvati većinu ovih igrača, valjalo bi zadržati i Pixija. Neke druge, fudbalski daleko priznatije selekcije, ne menjaju trenere i selektore kao čarape, već ih čuvaju, a oni rade sa timom, jer kontinuitet učešća na ovakvim sportovima često ume da bude presudan. Mnogo smo selektora imali na klupi tokom proteklih godina, odmah posle neuspeha bismo ih kvalifikovali kao narodne neprijatelje, dok drugi pomažu ekipi da se oporavi posle eventualnih padova. Zato je bitno sačuvati ovaj tim, sokoliti ga, a ne kuditi, kako bismo imali pravu ekipu na evropskom, pa onda i na narednom svjetskom prvenstvu, po mogućnosti sa ozbiljnim pripremama pre učešća na ovim takmičenjima. Čućemo kako svetska štampa komentariše učešće Srbije na samitu fudbala u Kataru. Očito je da su svi očekivali više od našeg državnog tima. Nisu se štedili komplimenti na račun reprezentativaca Srbije, ali sada i tome dođe kraj. Čućemo i razgovor sa selektorom Stojkovićem, zatim sa našim igračima, a specijalni gostom je Slavoljub Đorđević, nekadašnji igrač Crvene zvezde, sada fudbalski trener. Što se tiče ekipe koja se lagano vraća i drugim temama, dakle i dešavanjima i svete kulture i javnog i umjetničkog života, tu smo sa vama do 19 časova. Srdačno vas pozdravljaju Saša Hajdin, Katarina Epštejn, Aleksandar Radović i Željko Stefanović.
Yeah.
Ja sam fudbalski trener Milenko Kiković. Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i Razanode.
U sred sredi ćemo se na osminu finala svjetskog prvenstva, koje počinje danas utakmicom između Holandije i Sjedinjenih Američkih Država. U 16 časova će se čuti prvi sudijski zvižduk, a nastavlja se u 20 časova duelom između Argentine i Australije. Na papiru favoriti Holandija i Argentina, no vidjeli smo u praksi da se to često završi kudikamo drugačije. Čak je bilo i utakmice za koje se otvoreno sumnja da su bile jednostavno kreirane po pitanju rezultata, ali ne zbog kladionice, naravno, nego zbog boljeg plasmana. To su ekipe, odnosno državni timovi, koji su mogli da biraju svog potencijalnog rivala i svako je voleo da bude sa lakšim rivalom u osmini finala, što je i razumljivo. No, eto, tako nas nema, pa možda navratimo ponekad opet. A šta piše svetska štampa? O tome je vodila računa i zaista pomno pretražila sve svetske medije, Snežana Pantović.
Svetski mediji pomno su ispratili utakmicu Srbija-Švajcarska. Suštinski, svi se slažu da je na ovom meču viđen najlepši fudbal u Kataru. Ali i da je na utakmici bilo dosta uzbuđenja koja baš i nisu u vezi sa sportom. Španski El País piše da je Srbija samo nekoliko minuta maštala da se plasira u osminu finala. Balkancima su Švajcarci odmah, čim je počeo drugi deo igre, ugasili tu nadu. I jedni i drugi izabrali su da prežive ili da umru u kopačkama, ali su u toj igri veštiji u napadačkom fudbalu bili Švajcarci, piše španski El País. Španska marka proglašava duel Srbija-Švajcarska jednim od najlepših i najboljih u dosadašnjoj grupnoj fazi na ovom svetskom prvenstvu. Pobedio je bolji kolektiv, a to je Švajcarska. Holandska Sporka ističe da je utakmica u prvom poluvremenu išla u svim pravcima, a da su kormilo ipak umirili Švajcarci, koji su na kraju stabilno uplovili u osminu finala, jer su umeli da sačuvaju svoju prednost. Džaka, kome je otac Kosovar, objašnjavaju, opet je uspeo, kao što to redovno radi, da isprovocira srpske igrače, i oni su opet naseli. Pokazali su žestoko Džaki zube i šta misle o njegovim provokacijama, ali im to malo vredi kad Švajcarci idu dalje, pišu Holanđani. Italijanski Tutto Sport kaže da je u prvom poluvremenu viđen najlepši fudbal prve faze svetskog prvenstva, ali da je posle 65. minuta utakmice Srbija postala nervozna i nije više bila u stanju da gradi opasne akcije. Ostali italijanski mediji uglavnom zaključuju, Vlahović nije bio dovoljan za pobedu Srbije. Japanski mediji objavljuju, Pixi Dragan Stojković je bio uspešan menadžer na Goje, ali je u Kataru završio na dnu tabele sa Srbijom, sa dva poraza i remijem. Nije on navikao na dno tabele, sada pakuju kofere i idu kući. Austrijski Standard objavljuje da Švajcarac Džaka, iako je rekao da je sazreo i da je profesionalac koga samo fudbal zanima, nije odoleo da ponovo provocira Srbe na terenu. Zatim naširoko opisuju istorijat sukoba u južnoj srpskoj pokrajini. Nemački Eurosport ili Eurosport se takođe bavi političkim konotacijama ovog duela, ali i analizira. Problem koji je pratio Srbiju na sve tri utakmice je odbrana. 8 primljenih golova, samo Kostarika ima više, 11. Srbi su ponekad briljirali u napadu. Samo 5 reprezentacije u grupnoj fazi dalo više pogodaka od Srba. Sudija je na ovom duelu pokazao 11 žutih kartona. Posljednji put je tako mnogo kartona podeljeno u finalu svjetskog prvenstva 2010. godine između Španije i Holandije. 12, ali za 120 minuta, analizira nemački Eurosport. Oni kritikuju Džaku, koji je obećao da će biti profesionalan, ali je ipak u 65. minutu napravio ružan gest, kojim ne može da se ponosi. Uhvatio se za međunožje u pravcu srpske klupe i to je izazvalo gnevne reakcije i, nažalost, sudija ga nije kaznio, piše Eurosport. Novinar CDF-a je šokiran da Džaka toliko nije sazreo i citira svetskog prvaka iz 2010. godine Merte Zakera. Možda će ga FIFA kazniti zabranom igranja u osmini finala, a on je itekako potreban Švajcarskoj, bespotreban glupi gest. Hrvatska radiotelevizija piše da se luda utakmica u Dohi završila trijumfom Švajcarske. Srbija je gubila utakmicu koju je morala pobediti, a Stojković u 55. minutu iz igre povlači Vlahovića i uvodi Jovića. Kasnije vadi najkreativnije igrače Milinković, Savića i Tadića i to se pokazalo kao velika greška, jer je od tog trenutka Srbija postala bezopasna po švajcarski gol, piše Hrt. Britanski BBC donosi kratak izveštaj sa utakmice u kome objavljuje da je Srbija morala da pobedi kako bi prošla u nastavak takmičenja, ali da je sve što je učinila jeste da preokrene na 2-1 i to je kratko trajalo. Posle preokreta Švajcarske na 3-2 oba tima su imala svoje šanse, ali je Švajcarska umela mudro da sačuva rezultat i plasira se tako u osminu finala. Bila je to utakmica koja se okretala u oba smera. Oba tima su igrala napadački, imala svoje šanse, ali je Švajcarska generalno bila zrelija i uspela da sačuva vođstvo za pobedu, piše BBC.
Meine Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
Pozdrav svim slušalacima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Ivana Perović, aktualni evropski prvak u karateu i dvostruki svetski prvak.
12 minuta do 16 časova i do početka prve utakmice osmine finala između Holandije i Sjedinjenih Američkih Država. Večeras u 20 podsjećamo igri Argentina i Australija. Evo nama i najavljenog gosta, baš nam je drago da je sa nama. Moram priznati, nije mnogo lako naći gosta kada ne ide onako. Kada se dobija, svi žele da odu u goste, ali kada ne ide i kada rezultat nije po volji, onda ne dolaze baš svi, već oni pravi sportisti koji su navikli i shvatili da je u fudbalu i poraz sastavni deo igre zvane fudbal. Slavoljub Đorđević, svojevremeno istaknuti fudbaler, sada uspešan trener, sa nama u emisiji Vreme sporta i Razonode. Slavoljube, dobar dan, drago mi je da smo zajedno.
Dobar dan, zadovoljstvo je moje.
Bilo bi svakako mnogo lepše da sada razmišljamo o rivalima u daljem takmičenju, ali evo, realnost je ovakva. 8 primljenih golova, mnogo da bismo dali više izgleda.
Pa dobro, sigurno da mi posle dugo godina smo odigrali jedne briljantne kvalifikacije, napravili smo dobar tim, dobru atmosferu, imali smo selektora jako dobrog, sa jakim autoritetom i naravno zbog svih tih stvari očekivanja su bila prevelika. Međutim, kad imate veliko očekivanje i razočaranje su velika. Mislim da se ovaj rezultat desio samo zbog nekih psiholoških stvari. Znači, jednostavno, mislim da smo pali po ko zna koji put na psihološkom planu zbog cele te atmosfere, presvetskog prvenstva, dešavanja tamo što čitamo iz štampe. Mislim da naš kvalitet i naša snaga, da sve što se desilo na terenu, mislim da je to posljedica van terena.
Evo nas, dakle, u prilici da podlačimo crtu, nismo nameravali baš tako rano. Istina, svetski medije, evo slušali smo, ocenjuju prvo poluvreme utakmice sa Švajcarskom kao zaista izuzetno i možda najlepše na svetskom prvenstvu. To su komplimenti koji gode, ali malo negde u nekom momentu dosadi ta priča da smo mi evropski Brazilci, da igramo lep, atraktivan fudbal, kada nema efekta konačno.
Pa tako je, sigurno da mi smo možda zamrznuti u tom nekom vremenu, mi smo taj nadimak dobili u Urugvaju.
Da.
I to je možda koliko je prošlo, 90 godina od tada.
O, da.
Ako smo videli sad prave neke reprezentacije, što se tiče, na primjer, Španije, Francuske, to su reprezentacije koje vladaju evropskom futbolom već Engleska godinama, ali šta su činjenice? Azijski futbal, afrički futbal je jako, jako napredo. I sve te reprezentacije koje su sad napravili rezultat, Arabija, taj rezultat i uspeh nije došao preko noći. To su zemlje koje ulože mnogo u fudbal, mnogo infrastrukturu, koje dovode ozbiljne trenere i naravno su svi oni napredovali. A što se tiče nas, mi uživamo u lepoti, mi smo uvijek bili i talentovani i kad treba da se plasiramo negde, mi smo to i iz petnje žila. Ali mi, po meni lično, smatram da jednostavno kad odemo na neko veliko takmičenje, treba da budemo takmičari. Da igramo na rezultat, da zaboravimo tu našu lepotu, driblinge, treba više biti, ako mogu tako kažem, tvrd, bezobrazan, da se borimo, da nam svaka utakmica bude odlučujuća. Tako igraju sve reprezentacije, ako pogledamo i Brazil kako igrao protiv nas i te reprezentacije koje imaju ozbiljan kvalitet, niko od njih nije bio tako agresivan, niko od njih, možda Francuska koja je i Španija protiv Kostarike odigrala na fenomenalnu utakmicu, sa mnogo golova i lepote, ostalo je, svaka utakmica je po meni, sem golova, bila onako tvrda i gruba.
Verujem da se i mnogi naši slušalci i ljubitelji fudbala slažu sa tobom, Slavoljube, tim pre što stvarno imamo odlične igrače pojedinačno koji su članovi najvećih evropskih i svjetskih ekipa i prosto je grehota ukoliko ih ne sačuvamo. Kad tu kažem, mislim čak i na selektora Stojkovića, to je moje lično mišljenje, naravno, koji je već rekao da želi da ostane. Evo imamo neke zemlje sa većim fudbalskim pedigreom, sa jačim i dužim pedigreom, koje imaju dva selektora za 20 godina, dok se kod nas to uglavnom menja od prvenstva do prvenstva, od kvalifikacije do kvalifikacije.
Pa iako što sam rekao u ovom uvodu, da mi posle duže vremena smo našli selektora koji ima jak autoritet. I mislim da bi bilo po meni tragično da on ode sad, jer po meni lično odlazak naš na svjetsko prvenstvo veliki uspjeh. I po meni on je taj neki cilj koji je zacrtao nije ispunio. Da smo, kao što sam rekao, okolnosti su bile neke drugačije, možda bi napravili i veliki uspjeh. Ovako, po meni, mislim za taj prvi korak da treba da dobije podršku, da je napravio dobar trim, dobru atmosferu. Druga stvar, ne valja i igrači da konstantno menjaju i trenere, selektore, treba se navikavaju na jedan rad, da oni iz ove sad situacije treba da izađu jači, da izanaliziraju, da to najbolje mogu da urade sa selektorom koji ih je vodio sad, da svi zajedno naprave tu analizu. I ja sam siguran da ako uspemo se plasiramo posle 20 nešto godina na evropsko prvenstvo, mislim da je to pravi put da napokon napravimo nešto u nekom velikom takmičenju.
I konačno, pored svih onih koje imamo na klupi zaduženih za podršku, uključujući kondiciju i fizičku spremu, možda treba dodati još jednu stolicu za psihologa.
Pa sigurno, juče izašlo nešto u novinama da naš poznati psiholog Saša
Sredanović, da juče
baš
juče
baš dala izviju. Ja sam odgledao neku emisiju, gostovala je u nekoj TV emisiji. Jednostavno, ja dižem obe ruke za to. 2008. godine, ja mislim, kad je trener bio Saša Janković u Crvenoj zvezdi, da je isto jedno vreme proveo s nama psiholog. Mislim da to su neki pozitivni trendovi, da mi trebamo da uključimo, jer mislim da je veliko opterećenje na trenere, da ne može trener da rešava sve probleme, da sprema i taktiku i tim, i svako njih je veličina za sebe, svako njih ima svoje probleme. Mislim da to ni jedan stručni štab ne može da uradi, da treba stručna pomoć. I ja lično smatram da to treba se uvede i u ovim klubovima i kod nas u prvenstvu. Na primjer, ja sam u Vojvodini imao psihologa, čak jednog mog velikog prijatelja sad Nenada Gugla, koji je radio sa igračima 2-3 mjeseca tu. Inače, i u klubu je bila isto jedna djevojka koja radila s mlađim kategorijima, i to daje ozbiljne rezultate. Mislim da svest treba da se proširi u vezi te teme.
Slavoju Đorđević bit će sa nama u studiju i u nastavku emisije Vreme sporta i Razonode. Kroz nekoliko minuta čućemo i razgovor sa selektorom Draganom Stojkovićem, a dotle evo malo muzike iz naših studija.
svih plamenova na svetu jedino dozvoljavam onom navijačkom da se širi. Saljević, vatrogasac i autor knjige o fudbalskom klubu Crvena zvezda na 1300 strana. Svjedočanstvo jednog vremena, baš kao i emisija Vreme sporta i razonode.
Slavoljube, bez obzira što ćemo čuti sada Pixija, lepo je što si u ovoj knjizi i ti. Dakle, čovjek koji je u svom trošku napravio istoriju Crvene zvezde, uključujući novinske članke, sve što ikada izašlo. Dakle, svaki igrač koji je odigrao i dva minuta za zvezdu je u ovoj knjizi, u ovom dokumentu. 30.000 je uložio od svojih ličnih para. Čovjek koji je pritom i vatrogasac. Fantastična
priča. Svakom času.
E, a ova poruka ćete, siguran sam, obradovati, kao što i mene, kad smo je primili. Upravo je Slavolju. 2008. sam integrisao psihologa u stručni štab i ispostavio se kao pun pogodak. Pozdrav iz Pekinga za vas, za celu ekipu i za Slavoljuba. Saša Janković, trener.
O, bravo, bravo.
Ovo je stvarno božanstven. Baš medijerno onako. I prati nas, dakle, i u Kini. Evo šta je zabeležio naš Milan Bigović. Čućemo kao glavnog protagonistu selektora državnog tima Srbije Dragana Stojkovića Piksija.
Još jedno gorko iskustvo, velika očekivanja koja se nisu ispunila. Istina je da naši ključni igrači nisu zbog povreda bili spremni, to niko ne može sporiti, ali ako je već tako, zašto smo forsirali igru u sve tri utakmice koja nas je dovela do eliminacije? Očigledno selektor Dragan Stojković nije imao rezervni plan, bio je sjajan u kvalifikacijama, drugačiji ovde u Kataru, potpuno drugačiji. To se odrazilo na teren, naša odbrana je ostavljena na cedilu, primili smo 8 golova na 3 utakmice, previše za mundijalski nivo. Dali smo 5 golova, nije malo, govor brojki je neumoljiv, Amerika i Poljska idu dalje samo po 2 gola u mreži rivala, Australija je postigla 3, Maroko, Hrvatska, Južna Koreja i Japan po 4, dovoljno za osminu finala, Holandija i Senegal po 5 za prolaz dalje. Naša porozna odbrana je sve poništila, nismo stizali iz napada da pokrijemo veliku prazninu. Morali smo mudrije, ako već nismo u kondiciji, pametnije, staloženije. Imali smo snage za jedno poluvreme, najviše 60 minuta, pa je povratak kući logičan i dobrodošao. A prilika je bila velika, nikad slabija osmina finala, otvarao se put uspeha kao na dlanu. Još jednom pobedili smo sami sebe, uvertira mundijala, Skupština Fudbalskog saveza Srbije nagovestila je ovakav epilog. Stare boljke našeg fudbala za novu, a u stvari staru mundijalsku stranicu. Selektor Dragan Stojković uporno ponavlja, povrede su učinile svoje, u takvim okolnostima nismo mogli više.
Pa kao prvo želim da čestitam Švajcarskoj nezasluženoj pobedi. Sigurno da rezultatom nismo zadovoljni, što je i normalno, ali s obzirom na sve probleme koje smo imali od dolaska praktično ovde na svetsko prvenstvo, imajući u vidu fizičku pripremljenost, da budem precizniji, na povrede ključnih igrača, činili smo sve napore da ih vratimo da budu u servisu ekipe, međutim, očigledno da je to i suviše veliki problem za nas. Tako da, momci se borili koliko su mogli, dali su zaista sve od sebe, međutim, ipak za ovaj nivo takmičenja to apsolutno nije dovoljno. Ali, kažem, postoje opravdani razlozi zašto je to tako. I ja od njih zaista ne mogu da očekujem više od onoga što su pokazali. A što se tiče mog nastavka rada, je li tako? Da, pa naravno, pa mi u martu već počinjemo kvalifikacije za evropsko prvenstvo i imamo veliku želju da se posle 24 godine nađemo na tom takmičenju. Tako da tu se ništa neće promeniti. Naravno, biću daleko zadovoljni i srećni da mi igrači budu zdravi i u top formi.
Rezultat meča Kamerun-Brazil 1-0 nam govori da smo suštinski ispali već posle drugog kola. Vratili bi se kući i da smo pobedili Švajcarsku.
To bi bilo još bolje, sigurno. Bio sam iznenađen kada sam čuo da je Kamerun pobedio Brazil, ali dobro. Ako vidite ko je sve završio takmičenje, jedna velika Nemačka, Belgija, Danska, koja je Urugvaj i tako dalje i tako dalje. Vidite da je ovo svjetsko prvenstvo vrlo, da kažem, nepredvidivo. Tako da, da, bilo bi nam još teže da smo pobedili, a da nismo prošli. Ali ja sam vrlo realan čovjek i zaista sagledavam stvari upravo na takav način. Ne može se igrati svjetsko prvenstvo, a da niste spremni 100%. I da nemate sve igrače, pogotovo ključne igrače, da vam nisu zdravi, da nisu spremni na izazov kakav nosi svjetsko prvenstvo u fudbalu. To je ipak preveliki problem za naš tim. Mi nemamo 50 ili 100 igrača pa da možemo biramo. Mi imamo jedan fond igrača koji je perfektno odigrao kvalifikacije, zasluženo došao na svjetsko prvenstvo, i u ovom momentu sa stanjem u kome smo došli u Katar, zaista očekivati više od ovoga jednostavno. Želje su jedno, ali mogućnosti su ipak nešto sasvim drugo. Ja sam to znao i niti sam razočaran previše, niti mogu da tražim od igrača više kad znam u kakvom su stanju.
Selektor je posebno naglasio.
Pre svega treba biti dostojanstven i u uspjesima i u porazima. Naravno da smo imali jedan period od skoro godinu i pol dana ili dve uspjeha, sada je došao taj pad. Šta sam radio u slačionici, pružio sam ruku svim igračima i rekao da moramo da budemo veliki i kada nam ide i kada nam ne ide. I to je to, potpuno jedna mirna atmosfera. Opet da ponovim, momci u ovom stanju u kakvom su zaista pružili maksimum. Ja nekim igračima stvarno moram da skinem kapu, jer mnogi drugi možda ne bi ni pomislili da igraju. A eto, oni su ipak istrčali i dali svoj maksimum. Sigurno da smo imali probleme u toj defanzivnoj igri, ali sada to je već za malo možda i dublju analizu. Opet, ipak je ovo svjetsko prvenstvo i ovdje zaista morate da imate pre svega sve igrače potpuno zdrave, morate da imate sve igrače u top formi, u formi i u onom zdravstvenom stanju u kom su bili u kvalifikacijama za ovaj mundijal. Međutim, mi jednostavno nismo imali sreće sa tim stvarima i ja sam vrlo, vrlo bio, da kažem, zabrinut i neraspoložen kada smo krenuli na put za Bahrein, jer sam znao, imao sam tačnu sliku stanja igrača i znao sam da će biti zaista jako, jako teško napraviti neki bolji rezultat.
Na mundijalu posebno bole čudni rezultati, s pravom sumnjamo. Izgubio je Brazil od Kameruna, obrukali su se prethodno Španci, Portugalci. Nije to u interesu fudbala, to je protiv fudbala, takva igra i ponašanje. Ali i to je deo novog sveta, ne samo fudbalskog. Najpopularniji sport je, znate, samo ogledalo.
Svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i Razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Thank you. ja sam Ignjatović Marija, rvačica rvačkog kluba Partizan i prvakinja države i pozivam vas da slušate Vreme sporta i Razonode.
Slavoljub Đorđević je fudbalski trener sa nama u emisiji Vreme sporta i Razonode. Evo još jedne korisne informacije. U proleće 1977. godine fudbalski klub Partizan je u svoj stručni štab kooptirao prvi put psihologa Milana Opalskog. Eto, koliko da se zna o značaju psihologa. Zaista je tako. 2022. krajnje vreme. I kod
tako nas. Je, slažem se. Ko što sam rekao mu opre, slažem se.
Vlade Radičević, urednik sportske rubrike Radio Beograda 1, nam se pridružio. Vlade, zadovoljstvo te videti. Ti si iz senke rukovodio svih ovih dana i sedmica ovim dešavanjima. Lepa vez za slušalce da ćemo do daljnjeg svakako nastaviti sa specijalizovanom mundijalskom emisijom.
Da, jeste nam teško, evo, nismo uspeli još jednom, ali nekako smo se navikli kada je reč o našim fudbalerima. Na evropskom prvenstvu, kao što je Slavoljub rekao, nismo učestvovali, evo, sada će biti 22 godine, do evropskog šampionata 24, poslednji put u Belgiji i Holandiji 2000. godine, kada je SRJ, dakle Savezna Republika Jugoslavije, učestvovala na tom evropskom šampionatu, a na svetskom smo bili i 2006. i 2010. i 2018. ali eto, nikako nismo uspeli da prebrodimo taj prvi krug. Razočaranje jeste primetno kod svih navijača, kod svih ljubitelja fudbala, ali treba ići dalje, gledati unapred. Mi imamo tu osnovu, imamo dobru ekipu. Konačno osvojili smo i prvo mesto u B ligi nacija. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo kreću u martu mesecu, tako da imamo dve šanse da se domognemo evropskog prvenstva. Informacija za slušaoce je da su bili uz nas i tokom sinoćnjeg meča protiv Švajcarske, da je prenos, radio prenos utakmice bio izuzetno slušan, kao i prethodna dva prenosa Srbija-Kamerun i Srbija-Brazil. Naši reporteri su na adekvatan način preneli sve ono zanimljivo što se dešavalo na tim mečevima. Prema informacijama do kojih smo mi došli, naša reprezentacija se vraća u nedelju u Srbiju, ali će mnogi igrači otputovati na raznorazne destinacije, neće svi doći u Beograd i pitanje je da li će se pojaviti na glavnom terminalu naša reprezentacija. Prema nekim vestima do kojih smo došli, verovatno će izbeći javnosti novinare i pod posebnim režimom će se uputiti u Beograd. Eto, to su neke najsvežije i najnovije informacije, uz napomenu da već sutra ćemo ponovo čuti naše reportere, naše specijalne izveštače iz Katara, a emisiju ćemo nastaviti i od ponedeljka.
Dobro, i sutra pratimo i sve što se dešava, isto takođe.
Jeste, utakmice osmine finala su izuzetno zanimljive, atraktivne, bit će sjajnih mečeva, sjajnih utakmica. Evo, ovde putem televizije Srbije pratimo i meč između Holandije i Sjedinjenih Američkih Država i svakako da će biti sjajnih utakmica.
I da ne zaboravimo od 10. minuta, da je biti moment, Memphis Depay je doveo u vođstvo selekciju Holandije, igrač Barcelone je doneo prednost Holanđanima. Slavoljube, do tog 10. minuta čini mi se da su malo više od igre ili su bar pokušavali da imaju nešto više, imali Amerikanci.
Pa dobro, sigurno da. Mislim da su ušli jako motivisano i sa velikom željom, što je normalno, logično. Selekcije koje imaju manji kvalitet imaju pojačanu želju, tako da ušli su agresivno od prvog minuta, ali ipak mislim da je veliki kvalitet na strani Holandije, dali su gol. Ja lično mislim da što više vreme bude odmicalo, da će Holandija biti još bolja i da će proći ovu utakmicu.
Još jedno tužno drugo poluvreme za nama, stvarno, kada je u pitanju reprezentacija, prosto neverovatno da je to isti tim koji je dominirao u prvom poluvremenu, pa evo i sa Kamerunom i sad, evo sad isto sa Švajcarskom.
Dobro, ja opet, to je neko moje lično mišljenje, da samo je, da smo na psihološkom planu, ponovit ću još jednom, pa jednostavno naši igrači igraju u ozbiljnim klubovima, dosta njih igra u ligama petice, gde u ovom periodu oni moraju da budu u najboljoj formi. Jednostavno, kad oni nisu u ovom momentu u najboljoj formi, postoje 100% neki razlozi koje možda mi ne znamo, ali iz lično nekog igračkog iskustva i sad iz mog skromnog trenerskog iskustva, siguran sam da njihova priprema za utakmicu, ne ovu, nego celo svetsko prvenstvo, je dovelo do toga da mi konstantno u drugom poluvremenu imamo pad.
Vlade Sinić, kako si rekao, prazne ulice, prazne bogami i kafane, i radio i televizijski prenos su se gledali u enormnim količinama, dakle, nemam još podatak za televiziju koliko se nas pratilo, ali meč sa Brazilom bi gledalo 4 miliona gledalaca i bog za koliko naš prenos, dakle, strašni su rezultati po tom pitanju slušanosti i gledanosti.
Po pravilu, kada je reč o radio programu, prenosi fudbalskih utakmica su među najslušanijim segmentima programa. Konačno i ova emisija je poznata po kombinovanim prenosima fudbalskih mečeva. Utakmica protiv Kameruna je bila izuzetno slušana jer je bila odigrana u dnevnom terminu. Ljudi su sve više u pokretu i radio se sve više sluša i samim tim mnogi nisu bili u prilici da gledaju televizijski prenos, a onda kada je već to tako, kada su obuzeti nekim poslovima, onda su uz svoj telefon, uz radio aparat i onda se utakmice slušaju putem radio prenosa. Kada se već vraćamo na utakmicu protiv Švajcarske, tu treba istaći i činjenicu da naša reprezentacija uvek ima taj pravi motiv kad ode na jedno veliko takmičenje. Navijači su euforični, od igrača se traži uspeh, međutim to izostaje već, da ne kažem, decenijama. Ne znam samo koliko će navijači imati strpljenja kada je reč o ovom sportu, jer se mnogo čeka pravi uspeh i pravi rezultat na jednom velikom takmičenju. Kako da dođemo do toga? Da li je u pitanju i organizacija saveza? Da li je u pitanju nešto drugo? Imamo mlađe kategorije sjajne, osvojili smo i svetsku titulu 2015. na Novom Zelandu, i sad taj očigledno prelaz iz te, da kažem, omladinske konkurencije u seniorsku je problematičan kada je reč o našim fudbalerima. Kako je vaše mišljenje o tome?
Pa dobro, malo pre smo rekli jednu bitnu stavku da mi jako brzo menjamo trenere i selektore i da i tom treneru i selektoru treba dati neko određeno vreme da uspostavi sve svoje kriterijume koje hoće da ima i van terena i na terenu. I sigurno da igrači drugačije gledaju tog selektora kad znaju da će on veći duži vremenski period raditi s njima, jednostavno pojavljuje se veliko samopouzdanje i vera u jedne u druge i u selektore i selektore u njih. Sigurno druga jako bitna stavka da se neke stvari van terena reše. Jer jednostavno kada idete neko veliko takmičenje, sigurno da te neke stvari koje su se nama dešavale pred put ovde, sigurno da to ima utjecaj na igrače. Znači sigurno, znači treba sve te nefudbalske stvari, sve te neke druge stvari rešiti, jer je teren po meni rezultat, na terenu se dešava rezultat, dosta puta je posledica dešavanja van terena.
A ko treba to da reši? Da li čelnici saveza,
pa
selektor?
Pa ja mislim, mislim da selektor to ne može, ali jednostavno treba da se postavi sve na svoje mesto. Od tih najobičnijih stavki do čak i, ako možda kažemo, i medijski. Jer treba biti dosta objektivan kad idemo na neko veliko takmičenje. Treba da budemo realni, no što sam rekao, da smo mi evropski Brazilci, taj nadimak, ponavljam, dobili
pre
88 godina. Jednostavno da su sad svi napredovali, naročito selekcije iz Afrike i iz Azije. Znači, da se dosta ulaže, da dolaze ozbiljni treneri gore, da podižu njihov nivo, da mi jednostavno moramo pratimo te trendove i moramo mi da se podižemo.
E sad, tu imamo još jedno pitanje. Mi ne uspevamo već, evo, decenijama da prođemo taj famozni prvi krug, a Hrvati uspevaju. U čemu je razlika? Kako su oni to uspešni i bolji od nas, iako mi imamo i više igrača i više fudbalskih klubova, ne znam sad koliko, da li više ulažemo novca u fudbal, ajde neka to bude negde na istoj ravni, ali oni već, evo, tradicionalno već prolaze i osvajaju značajna mesta, konačno i vice šampioni su svetskog prvenstva od pre 4 godine.
Pa dobro, sigurno, ali i njima selektor, ovo mu je drugo veliko takmičenje, znači sigurno, znači čovjek koji isto radi jako, jako dugo, ali ja mislim da oni nisu imali tako turbulentan period što se tiče saveza. Mislim da su kod njih ti neki odnosi jako dobro rešeni i da odnos i nacije i fudbalera prema fudbalu je malo drugačiji. Ja nisam možda ali nisam pročito da oni kad imaju neko takmičenje da se priča da će možda i da osvoje, ko što je bila euforija kod nas. Mislim da, ponavljam, treba biti jako skroman, objektivan, i da iz te neke priče, ako postavite sve kako treba van terena, ako se napravi neka normalna priča, mislim da bi igrači bili u manjem problemu. Tako da ako izvučemo sve ove greške, pouke, i ako napokon ispuštujemo i selektor i rešimo sve ove stvari, mislim da smo na pravom putu, da na evropskom šampionatu, ako da Bog, da se plasiramo, da napokon napravimo jedan ozbiljni rezultat.
Reprezentacija kao prava ekipa očigledno prolazi u taj drugi krug i ostvaruje dobar rezultat. Da li smo imali taj neophodni timski duh, dakle jedinstvo u ekipi, jer to je, čini mi se, nekako najbitnije. Ponadali smo se dolaskom Dragana Stojkovića da je taj timski duh reprezentacije vraćen konačno i da smo to dobili. E sad, da li smo imali to baš do kraja ili ne?
Pa jednostavno, ko što sam rekao, mi smo i kroz ove kvalifikacije i kroz B Ligu Konfederacije, mi smo pokazali da mi imamo tim i da imamo dobre momke i da se sve polako slaže. Ali opet kažem, dešavanja, malo izbor za predsjednika, povređeni igrači, da bi napravili nekad uspjeh, mora i Bog da vas pogleda. Tako da smatram, kad budu sve postavili na svoje mjesto, mislim da će nas i Bog pogledati.
Evo tako priča Slavoj Đorđević, koji je za Crvenu zvezdu u dva navrata odigrao 77 utakmica, bio
116,
dobro.
Ništa da javimo
Wikipediju ili... stop Wikipediji, stop lažnim podacima, odlično. Dobro. Ono što je izvesno i pretpostavljam da tu ne treba sumnjati, igrao si u Rusiji, u Ukrajini, u Austriji, ne znam, ovo je posljednji klub.
Uzbekistan, Bunjatkor.
Uzbekistan,
da. Bunjatkor, da.
Dobro, Radnički Niš, Leotar, Jedinstvo, UB, pa to su stvarno onako mesta sa fudbalskim pedigreom. Što se tiče novog kluba, Slavoljube, možemo li da pričamo o tome uskoro, možda na proleće?
Da, pa sigurno. Posle Vojvodine nisam teo da uzimam bilo koji klub, jednostavno znam svoj put, znam svoje ambicije i jednostavno nije se otvorio klub koji bi ispunio sve moje želje. Kako ja razmišljam, jednostavno do sad se nije desilo, iskoristio sam da se dosta edukujem, da ispravim neke svoje greške trenerske, jednostavno takav je posao, treba strpljenja da se sačeka pravi klub. Ja se nadam da će se to jako brzo desiti.
Vlade Milina, imate ovakve sagovornike, ljude fudbala koji su ceo život u njemu i koji zaista na pravi način rezone.
Jeste, svakako, a Slavoljub će naravno i ostati u fudbalu i bit će svakako prilike da ga još slušamo i u studiju ovde Radio Beograd i u našoj emisiji koja to ima tradiciju, a pretpostavljam da si i ti svojevremeno bio u prilici da slušaš emisiju Vreme sporta i Razvoja.
Ja sam teo da kažem i na uvodu da je meni velika čast i privilegija što sam u jednoj ovakvoj emisiji, jer ovo je po meni jedna kultna emisija. Odrastao sam u Beogradu i znam koliko je snagu imala ova emisija. Da smo mi slušali i derbije i prenose i to je toliko bilo dobro vođeno da smo kroz radio mogli tačno da znamo šta se dešava na terenu. Nije nam trebao televizor. Tako da meni kao Beograđanu ovo jako imponuje što sam sad što sam gost u jednoj ovakvoj emisiji.
Možeš misliti kako je bilo u to doba doznati rezultate i tadašnje druge lige, sve se telefonima radilo. Sad je sve
dostupno.
Fiksim telefonima.
Čekamo neki rezultat, naprimjer čekamo rezultat Zvezde, ali prvo ide iz Mostara, iz Zagreba, dok dođe do Zvezde.
Tuzli,
pa. Tako je. Tako da mislim da je ono jedna prava emisija i ja sam ubeđen da će ovo da traje godinu.
Mnogo hvala, baš mi je drago da si bio sa nama, Slavoljube, još jednom srce zahvaljujem.
Zadovoljstvo je moje.
Slavoljub Đorđević, dugogodišnji fudbaler i uspješan fudbalski trener, bio je sa nama, Vlado Radičević, i mi ostajemo i narednih dana, poštovani slušatelji, sa vama uz dešavanja sa Mundijala.
Da, prvenstvo se završava 18. decembra, pratit ćemo i finalnu utakmicu.
28. minuta utakmici, Holandija, Sjedinjene Američke Države, vode Holanđani 1-0.
sve generacije rukometnog kluba Hajduk iz Beške rado i sa zadovoljstvom prate emisiju Vreme sporta i Razonode. Pratite i vi nas, jer Hajduci ne mogu bez jataka. Sportski pozdrav od trenera Hajduka Darka Trivkovića.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nibrije.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena. 5. decembar. Opera Turandot. 30. decembar. Kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanumu. Mestu za prave susrete.
Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ove nedelje u Disu. Ariel deterđent za rublje Color 10 kg 1899,99. Colgate pasta za zube više vrsta 100 ml 99,99. Dis. Kupit ćeš više. Eko.
Ja sam Aleksandra Katanić, košarkašica Crvene zvezde, koja je ova godina osvojila kup i prvenstvo Srbije i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Kako ste čuli, fudbalska reprezentacija Srbije sutra u 9 časova po srednjeevropskom vremenu ima zakazan let iz Dohe za Beograd. Delegacija Fudbalskog saveza Srbije, rukovodstvo, stručni štab i većina igrača koji su danas slobodni, sutra će doleteti, odnosno poleteti iz Dohe direktnim čarter letom ka Beogradu. Let će trajati oko 5 časova i dolazak je na VIP terminalu aerodroma Nikola Tesla, saopštio je Fudbalski savez Srbije na svom zvaničnom sajtu. Dakle, oko 14 časova po srednjeevropskom vremenu sleteće fudbaleri i veći deo naše ekspedicije iz Katara. Na utakmici između Holandije i Sjedinjenih Američkih Država nema promjena. 36. minut, Holanđani i dalje vode sa 1-0 pogodkom Memphisa Depaya u 10. minutu. Naša Bojana Tufekić već tradicionalno pravi radiofilm od prenosa fudbalskih utakmica naše reprezentacije u Kataru. Glavni protagonisti, da bome, naši reporteri Milan Bigović i Deniković.
Kakav ritam, kakva želja na obe strane. Sada se moramo odbraniti. Lopta je već u kaznenom prostoru. Ajmo u obranu. Ajmo centarišu. Dobro postavljena obrana. Još je šansa za Švajcarsku. Blok nam treba. Blok nam treba. 1-0. 1-0 vodi Švajcarska. Pukla je naša obrana. Mnogo prostora po levoj strani smo ostavili Švajcarcima. Centaršut je dobio s leve strane. Odbijena lopta. Zatim je stigla nekako do Šaćirija koji je šutirao sa 10-11 metara. Između dva naša igrača, Veljković i Pavlovića, ta lopta prolazi, čak nekoga od njih je zakačila, završila u Vanjinom donjem, bližem uglu. Igramo, istina, lep, pršavo, malo nas je ovaj gol isekao u 20. minutu, ali evo sada kontranapada naših. Vuče Tadić, Tadić po levoj strani, centar šut Tadića, Mitrović glavom, gol! Gol! 1-1! Evo sada Tadića, Tadić vuče, Tadić u centar šut, Tadića prema golu i 2-1! Gol! Vlahović ućutkuje sve kritičare, postiže pogodak, prihvatio je loptu koju smo oteli, kapitelj Tadić, Tadić je čekao Vlahovića koji ušao u kazneni prostor i Vlahovića 11-12 metara polu iskosa, šutira nesnažno koliko precizno, inteligentno desnom nogom i šalje loptu suproti donji ugao gola golmana Kobera.
Napada sada švajcarska lopta na sredini terena i dalje žestok ritam, ko će ovo izdržati, pa ovo je tek finiš prvog poluvremena. Čačiri ide napred, opasno je, Sou na lesnu stranu, šansa, gol! Embolo, dobro proigravanje, opasno je, šansa, gol! Projler, 48. minut, sada to nije bilo po krilima, nego kroz sredinu, sam je bio Projler. Laka završnica, ostavljen Banja na cedilu. Veliko nezadovoljstvo Dragana Stojkovića jer smo još jednom naivno primili gol.
3-2, nismo postojali drugih 45 minuta, ni fizički, ni taktički, ni igrački i sasvim zasluženo idemo kući.
U odnosu na Rusiju pre 4 godine imali smo, usudit ću se da kažem, mnogo boljeg selektora, mnogo bolji tim, ali nismo, za razliku od Rusije, ni jednom pobedili. I to govori da na samom takmičenju nismo bili na željenom nivou.
Ima mnogo loših dana kada želim biti sama i kad sam sebe foliram. I ne želim priznat tada da u meni tuga vlada, da mi fališ kao nikada. Koktel protiče kroz mene, slike smenjuju se sve, košmar me upuzima. Ja potonem lagano i tebe nađem tamo i sve je kao nekada. I ovaj grad, 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 nije moja stanica. U ovoj priči bez kraja i kraja bez jaja, ljubav se dogodila. I ovaj grad, grad, grad. Danom ja se poigram sa tamo, ne verujem očima. Da još uvek pravim priče, da još tražim tvoje lice u hodnicima sećanja. Prolaze mi dani, minuti kao sati, sve bez tebe prazno je. I kad utonem u sebe i tamo vidim tebe, meni tako dobro je. Ima mnogo loših dana kad ne želim biti sama, kad samo sebe foliram. Želim priznat tada da u meni druga vlada, da mi fališ kao nikada. Koktel protiče kroz mene, slike smenjuju se smele, košmar me obuzima. Ja potonem lagano i tebe nađem tamo, sve je kao nekada. I ovaj grad, 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 nije moja stanica. U ovoj priči bez kraja i kraja bez jaja, ljubav se dogodila. I ovaj grad, 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 nije moja uteha, jer u priči bez kraja i kraja bez sjaja, ljubav se izgubila. I ovaj grad, 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 nije moja stanica. Grad, 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 nije moja uteha, jer u priči bez kraja i kraja bez sjaja, ljubav se izgubila. Jer u priči bez kraja i kraja bez sjaja, ljubav se izgubila.
Sport u Srbiji ne bi bio isti da nije emisije Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas koordinator Sportsneta Jovana Aleksić.
42 minuta na utakmici Holandija-SAD vode Holandjani 1-0. Kakav dobar udarac Amerikanaca koji se ne predaje i ne pomislije da se predaje, ali za sada bez promjena 1-0. Evo šta učinku naše reprezentacije u Kataru kaže poznati fudbalski stručnjak Milovan Rajevec, koji je imao dve ljubavi na ovom šampionatu, sada nema više ni jednu, Ganu i Srbiju.
Juče mi je bio nekako dan i za Ganu i za Srbiju. Očekivao sam da će prođu jedni i drugi, međutim i jedni i drugi su ispali. Gana je na tri utakmice primila 7 golova, Srbija je na tri utakmice primila 8 golova. I tu moramo tražiti zašto je to tako i zašto nismo otišli dalje. Jedna mnogo dobra atmosfera bila pred utakmicu. Jednostavno osjećao sam se kao da sam u Beogradu. Ali šta reći, posle svega je ipak je ovo nekako fijasko, uzeti jedan bod, primiti 8 golova. Kažem, sve nam govori kako smo ušli u ovo takmičenje, jednostavno dosta je problema bilo je i drugim ekipama problema, malo vremena za pripreme, malo vremena da se odradi nešto konkretno, međutim moram priznati na ovom nivou da se mora mnogo bolje igrati, znači morate dobro odigrati defanzivu, jer ovo je najviši nivo, mi to nismo dobro uradili, kažem, primili smo 8 golova i jednostavno Švajcarska je bila da kažem dužnik Srbiji, Urugvaj je bio dužnik Gani, međutim obe utakmice su izgubljene, da kažem nekako glat. Imali smo mi dobrih trenutaka, imali smo 2-1, kod 2-1 smo, znači nismo uspjeli da zadržimo taj rezultat i izgubili smo utakmicu. Imali smo 3-1 protiv Kameruna, izgubili smo, igrali smo nerešeno, kaže, primili smo 8 golova, eto, najmanje smo primili protiv Brazila, jednog Brazila. Ali treba igrati ova pravca, ako igramo svi napad, ako igramo svi odbranu, jednostavno trebalo je tako odraditi, odigrati na rezultat. Igra je bila ok, kažem, igrali smo malo široko, dosta je bilo proboja protivnika po boku, jednostavno nismo ni sredinu zatvorili, igrali smo sa dva špica, morali smo bolje zatvoriti sredinu da bi mogli da odigramo na rezultat. Pokazalo se i u ranijim utakmicama da nemamo taj prvi defanzivni blok, drugi defanzivni blok, treći defanzivni blok, da to ne radimo, da nam špicevi nemaju obavezu da zatvaraju prvu liniju. Jednostavno to se radi, to je način igre, način selektora da uvede tu igru, znači defanzivnu igru, jer imate svoj gol, morate povesti računa. Kažem, mnogo golova smo primili, eto 8 golova za 3 utakmice. Kako kažu, ne možemo da damo koliko možemo da primimo.
Daily Blind povećao je vojstvo Holandije, sada je 2-0. Thank you.
Ja sam Sara Lončar, osvajač 3 zlatne medalje na trofeju Beograda u badmintonu. Bilo je dosta i međunarodnih nagrada, svih boja i metala, a bit će ih i još. Ogroman pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razum.
Poluvreme na utakmici Holandija Sjedinjene Američke Države, Lale vode sa 2:0 večeras igraju Argentina i Australija. Evo izjava naših fudbalera koje zabeleže Dejan Nikolić.
Šta pametno i suvislo reći posle onoga čemu smo prisustovali juče i prethodnih 15-ak dana. Vraća nam se sećanja na Južnu Afriku 2010. godine kada smo bili u sličnoj poziciji. Reč ima igrači koji snose deo krivice za ovaj neuspeh, jer su i oni, kao i svi mi, očekivali mnogo više i to u najavi mundijala nisu ni skrivali. Osmina finala je i za njih bila obaveza, sve preko toga moglo je i nije moralo, međutim, to su ispostavilo se, bili samo njihovi pa i naši pusti stovi. Igrači igraju šta im se kaže u slučajnici sa klupe tokom utakmice. Odlično, vojnici na terenu prate svog generala pored, koji treba da bude jači od njih, da ih bodri i podiže kada oni potonu. Ali kada se general na pola bitke skoro preda, odajući neskriveni utisak uplašenog kapetana broda koji se žestoko ljulja, onda se ni mornarima ne može mnogo toga prigovoriti. Jedan od najmlađih i najborbenijih bio je Strahinja Pavlović, momak od nepune 22 godine, igrač koji će tek pokazati sad svoj talenat. Borio se, pa i grešio, ali nije odustajao. Posle meča sa Švajcarcima bio je na ivici suza, što je normalno. Umalo zajedno nismo zaplakali zbog toga što znamo da vredimo, ali to, ponovit ću, nismo do kraja pokazali.
Dali smo sve od sebe, ali opet smo ostavljali prostore, loše branili, primili tri glupa gola i nismo uspjeli se vratiti taj drugi put, iako, ponavljam se, opet smo igrali lep fudbal i tražili smo pas igru, tražili smo sve, ali nekako mi smo morali mnogo da se namučimo da bi dali go, a oni su nekako to mnogo lakše radili i na tako bezveze načine smo primili go.
Kakav na terenu, takav i u susretu sa novinarima. Bez garda, srčan, misli Strahinje Pavlovića dalje su navirale.
Nismo uspjeli se vratiti taj drugi put, iako, ponavljam se, opet smo igrali lep fudbal i tražili smo pas igru, tražili smo sve, ali nekako mi smo morali mnogo da se namučimo da bi dali go, a oni su nekako to mnogo lakše radili i na tako bezveze načine smo primili gol. Mi smo pokušali da igramo isto kako smo igrali, istom sistemu igramo već godinu i po dana. Da li su nas ostale ekipe dobro analizirale i pronalazile naše slabosti ili mi nismo igrali na tom nivou i nismo trenali na tom nivou kako smo branili ranije, to je sad za neku dublju analizu i ja ne znam šta bi tačno rekao.
A jeste li imali plan B, recimo, kada se branimo, ako ne ide sa tri pozadi, da se transformiše, da se nešto uradi, ako se vidi da protivnik probije?
Pa nismo imali, ako mislite na drugu formaciju, da promenimo toku igre, ne. To nismo imali, mislim da smo trebali da se povučemo. Ostalo je još nekoliko minuta do poluvremena da sačuvamo taj rezultat i onda drugom poluvremenu da krenemo još jače, ali sad je sve to lako reći sa moje strane, ali nismo to radili. Nekako smo ostavili prostore, pustili smo kod drugog gola, ne znam koga, nekog izveznog reda da nam dođe do 16 metara i lak način smo primili gola.
Posle 3-2 opet smo imali cijelo poluvreme pred sobom, ali nestali smo.
A imali smo, da, ali u nekim situacijama smo mnogo žurili, u nekim situacijama nismo bili dovoljno smireni, opet smo imali neke šanse i stvarali smo, imali smo loptu, a oni su jedna iskusna ekipa koja se jako dobro brani i videli smo da su se dobro branili u kvalifikacijama, da su dobro igrali odbranu i ove prethodne dve utakmice, da su primili samo jedan gol i jednostavno mislim da smo nas na to iskustvo dobili.
Jasno je sve posle ovoga što reče stameni half, mi nismo imali plan B, nismo znali da igramo ništa drugo sem sa tri štopera pozadi, pa čak ni onda kada su nas rivali uporno probijali na isti način, od Brazila do Švajcarske. U Katar smo krenuli bez klasičnih bekova, pogledajte sastave drugih reprezentacija, da li ima još jedan takav primjer? Svih 8 golova primili smo na sličan način, bili smo pročitani od rivala kao bukvar, a to je apostrofirao i kapiten
Dušan Tadić.
Mi hoćemo da izađemo sa krilnim bekom na njihovog beka, Šaćiri uđe unutra, a onaj So ili Frojler napada prostor i zabada se iza leđa tamo, tako da tu mora da postoji bolja komunikacija i da možda preuzmemo igrača ili da idemo sa igračom do kraja. Mislim da smo dobili, da kažemo, najtežu grupu od svih grupa, da su izuzetno sve kvalitetne reprezentacije i da isto i u kvalifikacijama isto da smo primali dosta pogodaka, da smo dosta i davali. Kad je ispadanje, takmičenje i tako to, jednostavno previše da bi se prošlo.
Kapiten je kao i ekipa želeo najbolje, ne sporimo to, ali ovakvo takmičenje gde je svaka utakmica pitanje života i smrti iziskuje drugačiju pripremu, traži samo najbolje od svih aktera. Jedan detalj, jedna slabost vas odvuče na dno, a to kako smo igrali govori podatak da smo ponoviću primili 8 golova na 3 utakmice, da je na sve 3 najbolji pojedinac bio naš golman Vanja Milinković-Savić. I onome ko fudbal ne prati dovoljno da shvati u čemu je problem. Kapiten do kraja iskreno.
Kada primiš gol u početak, kraj prvog poluvremena za 2-2 i onda početak drugog poluvremena za 3-2, naravno da bukvalno kao da su ti pucali u noge. Tako da umoran, više emotivno umoran nego fizički. Fizički nije problem, nego jednostavno emotivno smo, naravno, ovakve utakmice da se potrošiš zato što želiš prolazak.
Ostaće enigma i dalje šta je selektor želeo da dobije izlaskom Vlahovića, ubacivanjem Jovića na 3-2 za Švajcarsku. Tim pre što sa Jovićem nismo dobili ništa, a Vlahović je do tada bio strelac i odlično je radio na polovini rivala. Nije bio preumoran, to valjda zna samo Stojković. I ne samo to, na celom turniru pogrešio je sa svim izmenama koje je pravio. Umesto da one doprinesu našoj boljoj igri, događalo se suprotno. Aleksandar Mitrović postigao je gol i to vrlo efektan, ali videlo se da je možda na najviše 70% onoga što on može da bude kada je potpuno spreman. Po završetku učešća na mundijalu jedva je izustio.
Opet naivni golovi bez neke opasnosti, onako, najedno u 44. minuti i 45. primu gol, onako, kao deca, bukvalno, onako, mislim, i ne znam, to je sve za neku dublju analizu, ali, onako, sigurno da ne bih izvajao nikoga kao ekipa, nismo bili dovoljni dobri da prođemo grupu danas, Švajcarska kako vezi, bila bolja, posebno drugo poluvreme i zato želimo da.
Ostaće upamćeno da je Srbija, kao i Nemačka i 74. i Španija 82. nekadašnja Jugoslavija, mogla mnogo više. U bližoj prošlosti sećamo se Italije 90. Francuske 98. Južne Afrike 2010. Sve su to mundijali na koje smo odlazili po nama kao favoriti senke, a vraćali smo se sem iz Italije, pognuti glava. Da li je moguće da iz svih tih iskustava do Katara nismo ništa naučili? Moguće je. Pametan uči iz sopstvenih grešaka, nova šansa možda će nam se ukazati za 4 godine, ali to više neće biti mundijal kakav smo do sada gledali, nego turnir sa čak 48 reprezentacija i sa potpuno novim sistemom takmičenja, pa i pravilima. Katar je sada veća istorija.
Sanjaću te nježni cvijete cijeloga života. Milovati oči tvoje, sjećati se ljeta. Čuvat ću te danima u travi gdje smo rasli. Gdje smo nekad prvu ljubav naši. Potraži me, potraži me i tiho pokucaj na vrata.
da me malo, malo voliš. Sanjaću te nježni cvijete, suzama te zvati. Ti ćeš možda nade dati čovjeku što pati, što te čuva danima u travi gdje smo rasli, gdje smo nekad prvu ljubav.
Tačno 17 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijama kompanije Sinopharm, Instituta G42 iz Abu Dhabija o saradnji u oblasti medicine, nauke, razvoja veštačke inteligencije i najnovijih tehnologija. Vučić je zahvalio predsjedniku Xi Jinpingu i šejku Mohamedu bin Zaidu na tome što učestvuju u razvoju naše zemlje. Predlog budžeta za narednu godinu naći će se u ponedjeljak pred poslanicima Skupštine Srbije. Ministar financija Siniša Mali kaže da su poboljšanje životnog standarda građana, nastavak investicija i stabilna energetska situacija tri glavna stuba budžeta. Naveo da je stanje srpskih financija stabilno i da na državnom računu trenutno ima 300 milijardi dinara. Ministar je pozvao mlade da se prijave i iskoriste svoje pravo na pomoć iz budžeta od 5000 dinara. Rusija neće prihvatiti gornju cenu za naftu i trenutno je u toku analiza ove situacije, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov. Grupa 7, Evropska unija, Australija, odlučile su da ograniče cenu ruske nafte, koja se isporučuje morskim putem na 60 dolara za barel. Ostalim državama nije zabranjeno da je kupuju, ali će brodskim kompanijama biti zabranjeno da je prevozi i osiguravaju, ako je skuplja od toga. Financial Times je objavio da se Moskva pripremala za taj potez zapada i da je zbog toga od početka godine kupila 103 tankera za prevoz nafte. U Ukrajini su nastavljeni sukobi. U Zaporožju su odjekivale eksplozije. Ruske snage su granatirale Herson, koji je ostao bez struje i iz kojega je najavljena nova evakuacija. U Kijevu i Kijevskoj oblasti na snazi su vanredna isključenja struje. Ukrajinci su gađali Donjeck. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba rekao je da je 17 ukrajinskih ambasada širom sveta posljednjih dana primilo sumnjive pakete. Kuleba je u intervju za CNN naveo da veruje da Rusija stoji iza tih poteza. Sumnjive pakete dobile su ambasade u Mađarskoj, Holandiji, Poljskoj, Hrvatskoj, Italiji i Austriji. Buduća evropska bezbednosna arhitektura mora uključiti i bezbednosne garancije za Rusiju, poručio je francuski predsjednik Emmanuel Macron u intervju za francusku televiziju TF1. Naveo da će to pitanje biti deo mirovnih pregovora. Moramo se pripremiti za ono što će uslediti posle sukoba u Ukrajini i moramo razmisliti kako da zaštitimo naše saveznike, a da istovremeno i Rusiji pružimo bezbednosne garancije, rekao je francuski lider. U Kataru su na programu prvi mečevi osmine finala mundijala. U toku je susret Holandije i Sjedinjene Američke Države. Na poluvremenu Holanđani vode sa 2-0. Od 20 sati sastoji se Argentina i Australija. Fudbalska reprezentacija Srbije sutra se vraća u Beograd. Naši fudbaleri završili su učešće na svjetskom prvenstvu na posljednjem mjestu grupe G sa jednim osvojenim bodom. Američki magazin Forbes objavio listu 5 podcijenjenih gradova koje treba posjetiti na Balkanu, na koji se pored Varne u Bugarskoj, Berat u Albaniji, Ohrida u Severnoj Makedoniji i Doboje u Bosni i Hercegovini našao i Niš. Niš je dao veliki broj rimskih careva, a legendarni Konstantin Veliki bio je jedan od mnogih koji potiču iz tog grada. U modernu dobu postoji bogat niz istorijskih građevina i znamenitosti koje treba otkriti, od veličanstvene Niške tvrđave do Ćele kule, navodi se u tekstu Forbesa. Dodaje se da Niš ima i vrhunske restorane. Vreme sutra oblačno, mestimično slaba kiša. U Košarskom području i na planinama jak olujni vetar, u južnom Banatu i sa udarima orkanske jačine. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna od 7 do 12, u Beogradu 8 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić.
Sam ne znam kada vratit ću se iz velikog grada. Ako do tad poštedi me tama, nikad više nećeš biti sama. Jedne noći ni sam ne znam koje, tvoje usne bit će samo moje. Ljubit ću te isto ko nekada, jednog dana ni sam ne znam kada. Zabeli, radit ćemo ono što smo htjeli. Gazit ćemo bosi travu meku, trčat ćemo daleko niz reku. Thank you.
što će iza nas tići. Nova vremena, vremena bolja, čekaju na nas šume i bistra reka, čekaju polja.
Ja sam Ina Sajanović, košarkašica. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
17:09, dakle polako ali sigurno vraćamo i one rubrike koje su sastavni deo emisije Vreme sporta i razonode, ali to ne znači da ćemo se odreći specijalizovanih mundijalskih emisija. Jednu takvu možete slušati već sutra, pa onda opet od ponedeljka. I tako pratimo, jer, kako reče i Vlada Radičević, do 18. decembra traje ovaj svetski šampionat, a mi ćemo gledati što duže da pratimo sve što se dešava u Kataru. Evo i našeg Milina Stojanića, viteza kulinarstva, akademika gastronomije i čovjeka iz Guinnessove knjige rekorda. Dobroveče, Milijane.
Dobroveče i puno pozdrava. I moram da kažem, hladno oko Sjerića, ovdje temperatura negde oko 4 stepena ceo dan i sablasno surovo vreme, ali dobro, i vreme moje da bude takvo. I šteta što nema snega, što nema kiše, bar bi bilo vode, ali što je tu je. Što se tiče mundijala, što je tu je, za naše momke da. Se završilo, ali idemo dalje.
Da. 6 stepeni u Beogradu, samo da iskoristim da kažem. Nije mnogo toplo.
Nije mnogo ni tu toplo, ali moram najprije da pozdravim Daru iz Lakuse, koja me ovih dana zvala i molila me da je, i pitala da li može da se napravi musaka od kiselokupusa. Ja sam rekao da može.
O, odlično.
I da ću taj recept podeliti i sa njome, inače naš verni slušalac, i da ćemo to podeliti danas sa našim vernim slušalcima, kako se ona priprema, šta je potrebno. Treba malo više vremena, ali Bože moj, tu smo da našim slušalcima predložimo, preporučimo, da u tome uživaju, ali, znači, ova je posebno pozdrav za Daru i za nju ovaj recept. I nadam se da će biti zadovoljna, ali prvo da kažemo šta je potrebno. 2 kg kiselog kupusa, otprilike malo veća jedna glavica, 0,5 kg mlevenog mesa jednom, može i svinjsko, juneće, sasvim sve jedno, 1 glavica crnog luka, 2 kaške masti, lovor, biber, 3 jajeta, 0,5 litra mlijeka, peršunov list i to bi bilo to što se tiče namirnice. E sad, kupus bi najbolje bilo ako nismo pravili ribanac, večeras sitno isrskati kao za salatu, potopiti u vodu, po mogućnosti 2-3 vode promeniti do sutra, a onda kada to završimo sve, krećemo u pripremu u 2 posebne šerpe. Vrlo jednostavno, znači isrskamo malo crnog luka, stavimo kašiku masti i dimstamo kupus. Tako izrivan, sve dok ne omekša. E, dok se to u jednoj šerpi lepo dimsta, u drugu šerpu iseckamo drugu polovinu glavice crnog luka, dodamo kašiku masti, mleveno meso i to protužimo nekih 10-15 minuta. Normalno dodamo malo bibera po želji i onda lepo, kada bude i jedna i druga masa gotova, u pleh, jedan red stavimo kupusa preko proprženo meso i složimo to otprilike u 3 reda. I stavimo u pećicu, pečemo ga negde na 180 stepeni pola sata, umeđu vremenu pripremimo royal masu, često mi to profesionalci kažemo royal masu, pa jedno mutimo jaja, dodamo mleko, sitno seckanog peršuna, prelijemo našu musaku, odnosno plek sa musakom, i zapečemo još nekih 15 minuta dok mleko ne ispari i jaja ne učvrste se dobro i povežu, naprave jednu lepu teksturu u pleku, tako da ovaj to bude mnogo divno, mnogo lepo, a nada sve ukusno. I ja ću željko da ponovim, jedna glavica kupusa otprilike 2 kg, pola kilograma mlevenog mesa jednom, jedna glavica crnog luka, 2 kašike masti, lovor, biber, 3 jajeta, pola litra mleka, peršunov list i zaista dobijamo jednu predivnu musaku, ne mora to uvijek biti od krompira, plavog paradajza, tikvica ili već od čega se sve može napraviti, a ima mnogo, mnogo načina i mnogo, mnogo namirnica od kojih se može napraviti musaka. Evo i jedne predivne musake od kiselog kupusa, to se isto može uraditi i sa slatkim kupusom, tako da ko ne voli kiseli može da uzme i da napravi i od slatkog kupusa, dobit će isto to što se radi sa ovim kupusom.
Hvala mnogo, Milje.
Željko iz Kočerića za ovaj put. Nadam se da ćemo sljedeći vikend imati snega i dečijoj radosti siguran sam neće biti kraja. A Boga mi stari radujemo se da padnu bele pahulje i to bi bilo za danas toliko iz Kosirića.
Mnogo hvala, vitez kulinarstva Milija Stojanić, sa divnim receptom javljam se i ove subote.
spomene neke, sad već zaista daleke, ostale su iza nas. Samo uspomene neke, sad već zaista daleke, ostale su iza nas.
Beli se golubovi vraćaju Hajduk sa Liona, ponovo je na velikoj sceni. Srdačan pozdrav, trener Hajduka Vedran Mitrović.
17 časova i 19 minuta, evo lepih stvari u zdravstvu i oko njega. Ovo je emisija koja tretira sport, kulturu, dešavanja ovde, kraj nas, gde mi živimo i zaista sa zadovoljstvom želimo da pohvalimo trud svih radnih ljudi, specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Kovin, koji čine sve da se pacijenti mnogo bolje osjećaju kod njih, u njihovom društvu i omogućavaju im da se kreativno izraze na mnogo načina. Kristina Bogunović iz specijalne bolnice je naša sagovornica. Kristina, dobroveče, zahvaljujem što ste sa nama, pozdravljamo se.
Dobroveče, moje poštovanje, takođe hvala i vama što ste me pozvali da učestvujem i da vam prenesem utiske o trenutnim dešavanjima iz bolnice iz Kovina.
A ima dosta toga i lepo je što činite sve da se osjećaju pacijenti baš onako kako treba, to mnogo lepo deluje na njihovo zdravlje, na atmosferu, na boravak, a čuo sam i da ste imali jedan lep festival nedavno.
Jeste, povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja koji se obeležava 10. oktobra, u bolnici je započet festival mentalnog zdravlja, koji se eto završio pre nekih 2-3 dana, trajao je ukupno 2 meseca i tu je bilo toliko puno radionica za pacijente, toliko puno aktivnosti, sportskih takmičenja, pa čak i predavanja o pravima pacijenata, o njihovom ličnom blagostanju, o aktivnostima i da kažem savetima koji mogu da im pomognu u unapređenju mentalnog zdravlja pre svega. Tako da stvarno je bilo izuzetno i posvećeno, puno pacijenata je učestvovalo i uzelo učešće, sve je bilo na nivou bolnice, u bolničkim prostorijama, da kažem, u bioskopskoj sali, na radnoj terapiji, ali i u biblioteci. Bolnica ima jako lepo, da kažem, i veliku biblioteku, oko 8000 knjiga se tu čuva i puno pacijenata dolazi, redovno čita, učestvuje u biblioterapiji.
Održano je i naišlo na baš dobar odjek i predavanje o autonomnog ženskog centra o nasilju nad ženama, na primjer.
Jeste. Nedavno je bila i ta radionica o nasilju nad ženama, ličnom iskustvu žena koje su zaista pričale o tome, da kažem, otvorile su se i imale poverenja u svoju sagovornicu, gospođu Tanju Ignjatović koja je bila tu, podelile sa njom svoje osjećanja, svoje iskustva, ali i čule kako mogu da potraže pomoć, kome mogu da se obrate, sa kim mogu da se čuju. Tako da je to stvarno bilo interesantno i vrlo interaktivno predavanje. Čak je tu bilo i dvojica, trojica muškaraca koji su isto hteli da čuju nešto o tome i da učestvuju.
Kristina, vi ste deo divnog kolektiva gde su svi deo stručnog tima, dakle radni terapeuti, psiholozi, defektolozi, socijalni radnici, tehničari, lekari, svi daju puni doprinos.
Jeste, to je multidisciplinarni tim, zaista, koji savršeno se uklapa, radi i učestvuje u lečenju svih pacijenata, kako u bolnici, tako i sa korisnicima naših usluga koji dolaze, koji nisu na stacionarnom lečenju, da kažem, koji nisu na lečenju u bolnici. Tako da, evo, imam i lepe vesti da prenesem. Bolnica uskoro otvara i Centar za mentalno zdravlje u Pančevu. To će biti organizaciona jedinica naše bolnice i zaposleni iz bolnice takođe. Dakle, tehničari, odnosno medicinske sestre, lekari, radni terapeuti, socijalni radnik, psiholog, bit će i tamo, tako da to nam je sad nešto onako najnovije što spremamo, što se sređuje i Bože zdravlja da se realizuje i počne sa radom početkom sledeće godine.
Postoji biblioteka sa velikim brojem naslova, sredom se prikazuju filmovi u bioskopskoj sali, organizovan je bio izlet u Deliblatsku peščaru za pacijente.
Jeste, i u Deliblatsku peščaru išli pacijenti sa radnim terapeutima. Također su posjetili i gradsku biblioteku u Kovinu, Vuk Karadžić. tu su učestvovali na biblioterapiji, čitali poeziju, posebno imamo jednu pacijentkinju koja na radnoj terapiji je već uradila onako niz slika, da kažemo, umetničkih dela, tako da smo i to poneli da vide, da predstavimo. Nadamo se da ćemo i izložbu njenih radova da organizujemo u Centru za kulturu Kovin.
Lepo, i šta još mogu da rade pacijenti na radioterapiji? Vidim da je širok niz aktivnosti.
Da, pa to je stvarno, da kažem, radna terapija jako organizovana, lepo, puno je tehnika, preko 30 tehnika sa kojima radni terapeuti rade sa pacijentima, dakle to je stvarno svašta nešto, zavisi do duše od interesovanja pacijenata, šta se njima sviđa i gde sebe prepoznaju, ali sad nešto da kažem ovako od, baš konkretno od tih tehnika, ja sad nisam možda toliko upoznata u tom smislu, ne znam da vam kažem tačno, znam
no,
da je puno,
dobro,
da je razno.
Pomenuli ste slikanje, ima svega.
Da, ima heklanje, štrikanje, šivenje ručnih radova, izrada tapiserija, dekupaž, opet i ove art tehnike, da kažem, radi se i duborez na drvetu i rad sa drvetom, izrada, rad sa kožom. Svašta stvarno.
Baš lepo. Pošto je ovo vreme sporta i razonode, rekao ste i pomenuli ste već sport, dakle ko želi može da se bavi sportom?
Jeste, ko želi može i sportom da se bavi, a naravno sada baš često organizujemo sportska takmičenja u stolnom tenisu, u šahu, u pikadu, baš tokom festivala imali smo šah i pikado i bolnica je obezbedila medalje za da kažem prva tri mesta za najbolje, tako da je to posebno iznenadilo i motivisalo pacijente i da i dalje učestvuju na radnoj terapiji, da dolaze, a neki koji nisu da počnu da dolaze, eto da vide da je to stvarno nešto što je pored medicinskog lečenja jako važno za njih, da pronađu taj smisao i ravnotežu u životu, ali i da možda lakše savladaju probleme zbog kojih su i tu i zbog kojih su i tražili stručnu pomoć.
Zaista lepo od vas i činite sve da boravak koliko god trajao bude fin i da se osjećaju domaćinski kao kod kuće, da mogu da se bave čime žele. Zahvaljujem vam i zaista evo, moram vam reći da sam bukvalno na osnovu lepih vesti koje smo dobili od pacijenata i do vas došao i drago mi je da zaista se tako
mislite. I meni je vrlo drago, evo, stvarno posebno sam radosna i zapanjena, eto, da svi pacijenti došli do vas, da smo se i tako povezali. Zaista puno vam hvala i nadam se eto da je početak ove naše divne saradnje bilo ovaj festival i ove aktivnosti koje su u prethodnom periodu bile u bolnici.
Biće nam zaista zadovoljstvo da pomognemo koliko god možemo da se čuje za ovakve dobre stvari i da vašim putem pođu i još neki drugi ljudi.
Još. Hvala vam najlepše.
Također,
hvala vam.
Kristina Bogunović iz specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Kovin govorila za našu emisiju.
Zatire put posred čela osjećam tvoj dan i kažeš ništa nije uzalud, zato ne osvrći se sad. Kao ja i kao ti, ko bi toliko znao o ljubavi. Kao ja i kao ti, ko bi mogo s nadom toliko patiti. Nemiri strast,
one strane mani dubok mi. Stavljaš srce meni na dlan, dok se vraćaš na tvom licu mi. Kao ja i kao ti, ko bi toliko znao o ljubavi. Kao ja i kao ti, ko bi mogo sada toliko patiti. Stani malo, jer posmatram krug u kom se vrti ovaj svet. Nema drugi, započinjem let, spokojan jer čekat ćeš me ti. I kao ti, ko bi toliko znao o ljubavi. Kao ja i kao ti, ko bi mogo stadom toliko patiti.
Fudbal je ozbiljna stvar, zato nam treba i sporta i razonode. Pozivam vas da ostanete uz emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Emilija Živković, kapiten ženskog fudbalskog kluba Sloga.
Premijera, nova premijera u operi i teatru Madlenijanom na velikoj sceni, premijera 5. decembra, reprize 6. i 23. ovog meseca. Iz Madlenijanoma u najavi predstave Valcer poručnika Nidrigena javlja nam se Tatjana Rap.
Pozivam vaše slušalce na novu dramsku premijeru opere i teatra Madlenijanum. U pitanju je tekst Miodraga Ilića, drama Valcer poručnika Nidrigena. To je jedna drama koja je aktuelna i danas, iako je nastala 80. godina prošlog veka. U pitanju je jedan mladi heroj, mladi čovek koji se bori za svoje principe, koji je na pragu velikog naučnog otkrića, a zbog jedne, da tako kažem, sitnice i gluposti, čak apsurda, dolazi u jednu nezavidnu situaciju da se okreće protiv sistema, da je sistem protiv njega, da pokušavaju da ubiju tu slobodu u njemu. U pitanju je mladi kadet Tomas Nidrigen, koji ne želi da igra valce. Tačnije, onda bi položio i došao na jedan viši stepenik u svojoj karijeri, treba da položi i valcer, jer svi oficiri igraju valcer. On to odbija i dolazi u jednu nezavidnu situaciju. Naravno, kakva bi to drama bila da ne postoji ljubavna priča, to je jedna onako baš uzbudljiva romansa, a sve je smešteno negde početkom veka, 20. kada je ljubav nije mogla tako javno da se iskazuje. Jedini ženski lik u ovoj drami je Adela Bonen, koja je na neki način predstavnica svih žena koje se bore za svoju ljubav i za slobodu izbora, a ne onoga što je nameće društvo. Moram da kažem da je ovu dramu režirao Vladimir Lazić, u glavnim ulogama i Miloš Đurović i Isidora Građanin kao Adela, a tu je sjajna ekipa glumaca i starijih i mlađih, Irfan Mensur, Milan Tati Mihajlović, Janko Cekić, Branko Janković, Srđan Karanović, Siniša Ubović, zatim dosta je glumaca, sigurno sam nekog propustila, petog, u ponedeljak u 19.30 je premijera, reprize su 6. i 23. decembra, kada došli u Madlenijanum, mesto su...
Važno je učestvovati, ali mnogo je bitno i slušati emisiju Vreme sporta i razonode. To je stvar prestiža i dobrog ukusa. Ja sam Damir Štajner, izvršni direktor u Olimpijskom komitetu Srbije.
Kao što reče naš kolega, tonski realizator programa, kad te hoće, onda hoće, zaista uz Ćiribu Ćiriba, Amerikanci postigoše gol, zvanično je zaveden kao strelac Hadži Rajt. Dakle, od 76. minuta, Holandija, Sjedinjene Američke Države, 2-1, sad očekujemo da momci u belim dresovima još pojačaju svoje napade i svoju ofanzivu. Naravno, možete navijati za koga god želite. A što se tiče ulaznica, Opera i Teatr Badlenjanom poklanjuju dve ulaznice za reprizu premijere, dakle Valcer Porošnika Nidrigena. Ukoliko želite da pogledate predstavu o kojoj nam je pričala Tatjana Rap, izvolite 011-3225-099 i 011-3225-299. I to nije sve. Dve ulaznice i za jedno lepo veče pod nazivom Muzika čuva sećenja. Dešava se 13. decembra takođe na sceni Opera i Teatr Badlenjanom na velikoj sceni. Učestvuju Brašl ansambl, zatim sopran Jasmina Trumbetaš, klavir Mina Ristić, Fagan Hasanli, takođe klavir Marko Josifovski violina i plesni par iz Azerbejdžana. Muzika čuva sećanja, svečani koncert koji se održava jednim lepim povodom u svrhu razvijenja prijateljstva Azerbejdžana i Srbije, dakle povodom 25 godina divnih odnosa koje imaju naša i ova zemlja. 25 godina diplomatskih odnosa Republike Azerbejdžana i Republike Srbije. Sve to organizacija ambasade Azerbejdžana i Azerbejdžanskog kulturnog centra u Beogradu pod dirigentskom palicom Đorđa Stankovića. 011-3225-099 i 011-3225-299. Idemo sada do Požarevca, do Galerije savremene umetnosti, gde je u toku izložba Od brazde do hrane. O njoj nam priča Sanja Stojedinović.
U Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu 1. decembra otvorena je izložba radova sa likovne kolonije Od brazde do hrane u organizaciji udruženja Art Krug PM iz Požarevca. Izloženi radovi nastali su ovog leta povodom obeležavanja 150 godina od postanka poljoprivredne škole u Požarevcu. Ovogodišnji saziv okupio je više od 20 umetnika iz Srbije koji su predstavili ne samo život i rad ove škole, već i poljoprivrednu proizvodnju kao jedna od osnovnih delatnosti društva. Izložbu je otvorio likovni kritičar i slikar Zdravko Vučinić, obrativši se publici rečima: značajan doprinos razvoju domaće kulture čini ovaj saziv slikara u Požarevcu koji je sazdan od stvaralaca iz raznih krajeva Srbije. Naime, smišljenim odabirom autora susret je ispunio sva očekivanja, zapravo pobudio kreativno nadahnuće pojedinaca, te nije slučajno što je ovogodišnji susret iznedrio zamašan broj vrednih dela. Bez namere da pomenem znana mahom relevantna imena autora, još manje da se zabavim analizom njihovih postignuća, treba kazati da ona profilišu sponu sa živom stvaralačkom praksom. Učesnici kolonije pripadaju različitim generacijama, čime su prisutni raznoliki likovni aspekti. Ovlašnim uvidom u njih zapaža se širok raspon interesovanja. Na prvom mestu vidno je poštovanje tradicije koja podrazumeva osetljivost za materiju i materializaciju likovne ideje, što znači da njihova dela odišu lepotom oblika i forme važnom idealu srpske umetnosti. Nadalje, primetno je da se krug njihovih interesovanja u stilskom pogledu prostire od lirski intoniranih, poetski iznijansiranih do ekspresivnih poimanja, oličenih snažnim bojenim impulsima. Uočljiva su takođe prilozi u kojima se naziru asocijativni, čak posle abstraktni afiniteti. Zajedno sa nadnaravnim, takatkad posvesnim promišljanjem sveta, oni upotpunjavaju sliku ovogodišnje uzorno upravličene smotre. Ovom prigodom treba odati priznanje pokrovitelju i organizatoru, pre svega Pavlu Miladinoviću, koji je ovaj saziv učinio prestižnom likovnom manifestacijom. Ostaje uverenje da koloniju u Požarevcu treba nadalje negovati, razvijati i koliko je moguće širiti njene raspone u korist likovnog uzdizanja mesta u kojem se odvija još više zarad domaće kulture. Izložba traje do 21. decembra. Ulaz je slobodan.
Si lijepa, ti nemir nosiš u sebi. Ponovo te gledam,
Ja hoću da ti kažem, dobro bi bilo da smo zajedno. Lutali bi svuda mi, vraćali se domu svom. Mogla bi da si kaš i da ne brineš za platno i za boje. Ljubav ljubi brige, dijeli na dvoje. Si i lijepa i nemir nosiš u sebi. Ponovo te gledam i hoću da ti kažem, dobro bi bilo da smo zajedno. Lutali bi svuda mi, vraćali se domu svom. Mogla bi da si kaš i da ne brineš za platno i za boje. Ljubav ljubi brige, dijeli na dvoje.
Nedelje u Disu. Dis oblikovano roštilj meso, kilogram 549,99. Kupus sveži, kilogram 17,99. Dis, kupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrige.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ove nedelje u Disu. Ariel deterđent za rublje Color 10 kg 1899,99. Colgate pasta za zube više vrsta 100 ml 99,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Evropski radio svetskih manira.
Nin bo da de hao ma shi kong hao, qing cha zhen ho zai bo. Nei bo da de hao ma hai hong hou, qing cha zhen hao zai bo.
Radio Beograd 1.
U biblioteci grada Beograda pre neko veče je bilo zaista prelepo. Čitale su se lepe reči, bio je fini govor i igrali su se dobre šahovske partije. Uz ostalo, naš poznati velemajstor Milan Draško predstavio se i u drugom svetlu sa novom knjigom šahovskih putopisa pod nazivom Karpov u Dučićevom gradu. Gospodine Draško, dobroveče vam želim i baš mi je drago da se čujemo makar telefonom za sada.
Dobroveče, meni je, vjerujte, još draže, budući da sam
mnogo puta ušao u noć sa onom špicom Zlatka Manojlovića, noćni program Radio Beograda, da.
Da. Evo zaista divne knjige o kojoj su brojni ljudi od sveta književnosti napisali samo pohvale, isključivo pohvale, nešto lepo, knjiga koju ste zapravo doživeli.
Pa knjiga je Putopisna šahovska, to je već blaga novost u literaturi na našem, u našem regionu, da kažem, jer nekad davno je Gligorić, legendarni Svetozar Gligorić, napisao knjigu Pobjede i porazi i u drugom dijelu je pisao veoma lijepe putopise o Španiji, Engleskoj, Paragvaju, Kubi, još i prije Kastra. I eto vidite, 63. je davno bila, ja sam imao godinu dana, sad ima malo više i ovaj, i nekako sam uskočio spontano taj prazan prostor. Ja bih samo da kažem da je promocija bila da se ne bi ogrešili o taj najljepši romantični kutak šahovski u Beogradu, u šahovskom klubu Beograd. I to je istočna tribina stadiona OFK Beograda i tu se održava niz šahovskih turnira, ali i ovakve večeri, najčešće od spomen velikih šahista kao što su svjetski prvaci, Spaski i Talj. A ovo je bila neka posebna prilika gdje imali smo dvojnu promociju. To isto nije uobičajeno, ali je vrlo lijepo funkcionisalo. Branko Francuski je također imao promociju svojog Magični svet figura i ja sam Karpov Dučićevom gradu. Tu su bili renomirani govornici, vrlo lijepo su govorili dr. Zoran Živković i Marijan Kovačević i naravno vaš kolega, moj drug Nešić, Miroslav Nešić. Dakle, sve se to uklopilo lijepo i bilo je zaista divno veče iznad svih mojih očekivanja.
Da, bilo bi zaista greška da ne kažemo za Omladinski šahovski klub Beograd i za čuvara vatre Vukovaca Karaburme, Acu Milićevića.
Aca Milićević, čuli smo se neki dan posle duže vremena, divan razgovor. Naravno, zahvalio sam mu, on je godinama organizovao turnira Invest Banke, to su bile veliki turniri svjetskog ranga gdje su dolazili svjetski prvaci Kramnik, Kasparov i prosto on je neka iz svijeta šaha jedna od najuglednijih ličnosti, makar nije kao šahista, mislim u smislu igrač kao što su bili Ljubović, Ivkov ili Gligorić, ali u tom nekom svom domenu je veliki jas, osim što je bio bankar poznati. Ja bih istakao naravno i zasluge, izuzetne zasluge Marijana Kovačevića i treba da mu čestitamo jer je izabran za predsjednika svjetske asocijacije problemskog šaha, inače višestruki svjetski prvak u problemima, komponovanju i rješavanju problema i glavni urednik već dugo šahovske rubrike Politike koja izlazi ponedjeljkom.
Čestitom našem kolegi od srca, kako da ne.
Da, i sve se to nekako klopilo, vrlo lijepa priča, bila je interakcija između nas koji smo predstavili knjigu i publike zapanjujuće lijepa i to je sve bio svijet obrazova, neki književnici kao Milan Mladenović, pomalo kontroverzni, ali vrlo pismeni i on se čak sjetio, eto Milan Mladenović, da smo igrali nekad davno u Skenderiji 76. godine, ja nisam, to mi je nekako izmaklo, jeli, ovaj, i vrlo lijepo je priču ispričao kako sam ja odigrao, čak se i sjeća koji potezi koji me vodio pobjedi. Pa je to upotpunilo i moje sjećanje na te mlade dane. Imao sam tada 13 godina.
I imamo još jednu zajedničku prijatelja, odnosno prijateljicu. U ovom slučaju to je velemajster Sanja Vuksanović, koja je zaslužila jedno poglavlje u vašoj knjizi.
Sanja je divna. Ona je izabrala termin moja odana prijateljica. Kaže da je aristokratski. Dakle, poglavlje o Sanji je svima se dopalo. Ljudima koji su već čitali, pošto je knjiga izašla 1. septembra, mislim da je to najlepršaviji dio. I ja, znate li kako je nastalo to? Ja sam se jednog dana sjetio, onako pala mi ideja na pamet da bi moglo nešto sanjiti da se, pošto smo mi čitav život drugovi. I onda sam je nazvao i za samo jedan sat, za sat vremena, ono je toliko zanimljivih stvari, dopisivali smo se naime. Za sat vremena je sklopljena cijela priča, samo je bilo do mene da to malo uobličim I mislim da sam uspio, da je dosta emotivan taj dio i kako Sanja reče, ono što je zaista jedan od najljepših, zapravo najljepših komplimenta, da sam uspio ne samo u tom poglavlju, nego i u mnogim drugim, da doprem do najdubljih emocija čitalaca. Kuće ljepše, jel?
Da li ste uspjeli da pogledate malo fudbala ili bilo sekiranje?
Pa kako nije, da, sinoć sam gledao, ono, prebrzo se primiše golovi.
Tako je.
I protiv Kameruna, pogotovo sinoć, ne pogotovo, protiv Kameruna još i gore, dva gola, da, sinoć da. Odmah gol, da smo bar zadržali vodstvo u prvom poluvremenu. Nekako se više očekivalo, ne znam šta bih rekao. Kvalifikacije sam gledao, nije odbrana djelovala tako loše, šta se sad dogodilo, teško mi je reći.
Hvala vam mnogo, zaista se radujem da ste učestvovali, pozdravljamo vas i sve vaše inspiracije koje su pomogle, uključujući i Hercegovinu, a pa smo vam poklanjamo jednu Trebinsku, može tako?
Može tako, zaista vam hvala, veoma sam zadovoljan da sam bio vašeg programa.
Mnogo hvala, velemajstor Milan Draško, po objavljivanju knjige Karpu Vudučićevom gradu, govorio za vreme sporta i razonode. Umalo da zaboravim, Holandija vodi već 7-8 minuta sa 3-1. Skoro da je rešeno. Sudijska nadoknada još 3 minuta.
Bregova do mokrih dolova, kroz police do stare stanice, od zasada poljem u pridvorce, duša je moja noćas hodila. Od Gorice preko mostova, dole niz rijeku do kola Maltezova, do prve ljubavi i starih drugova, duša je moja noćas hodila. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice, povedi me iz ulice i reci mi da ništa se ne mijenja. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice, povedi me iz ulice, iz ulice moga Trebinja. Evo tu sam na starom korzovu, kazak je sada ono štuku, ponovo stigoh u svoju luku, miriše platana, ljeto, vrela noć. U starom gradu je koji ranije, stiže me sjeta, stiže me tuga, isti lokali, a lica su druga, ne bira vrijeme s kim će dalje poć. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice, povedi me niz ulice i reci mi da ništa se ne mijenja. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice, povedi me niz ulice, niz ulice moga Trebinja, niz ulice moga Trebinja. Thank you.
Hola, soy Stephanie Lloretti. Me encanta escuchar la emisión de Deporte y de la Recreación.
Završena je prva utakmica osmine finala između Holandije i Sjedinjenih Američkih Država. Konačan rezultat 3-1, poluvreme 2-0. Strela trećeg gola bio je odbrambeni igrač inače italijanskog Intera, Denzel Dumfries. Dakle, Holandija, Sjedinjene Američke Države 3-1. Od 20 časova sastaju se Argentina i Australija. U maloj galeriji Ulupuca u Zurmirkovoj ulici broj 12 od 7. do 15. decembra održava se izložba crteža pod nazivom Param Parčad, čiji je autor Sandra Nikč.
Želim da vas pozovem na izložbu Param Parčad koja će se održati od 7. do 15. decembra u maloj galeriji Ulupuca u Zurmirkovoj ulici u Beogradu. Otvaranje je u sredu 7. decembra u 19. sati. Param Parčad predstavlja u stvari seriju, niz radova koje povezuje jedna tema. U pitanju su crteži, a tema je najšire rečeno slomljeno srce. Izložba se sastoji iz niza minijatura koje su rađene u tehnici olovka i bojice na papiru. Drugi deo izložbe čine crteži većeg formata i takođe na izložbi će biti i nekoliko vezova na slikarskom platnu. Već se tu uvodi, dakle, nakon klasičnog crteža i taj vez je tretiran zapravo kao crtež kada igla i konac zamenjuju, dakle, olovku i bojice i taj, u stvari, tradicionalno ženski alat ima i tu simboliku emocionalne reparacije.
Ja sam futbaler Fabio da Silva, volim moj Brazil, volim Srbija i volim Radio Beograd 1.
Lepo, 5 minuta nas deli od 18 časova. Evo nam i Mirjane Bobe Stojadinović, ona nam se javlja lepim povodom uvek iz Kulturnog centra Beograda. Ovoga puta takođe divna prilika da najavimo predstojeći koncert u organizaciji muzičke redakcije Kulturnog centra Beograda u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Koncert nosi naziv Zvuci istoka. Dešava se u ponedeljak od 20 časova u Italijanskom institutu za kulturu Kneza Miloša 56. Mirjana Boba Stojadinović.
U ponedeljak u Italijanskom institutu za kulturu održava se koncert pod nazivom, provokativnim nazivom Zvuci istoka, koji se realizuje u organizaciji muzičkog programa Kulturnog centra Beograda. I zapravo ova saradnja između Italijanskog instituta za kulturu i Kulturnog centra Beograda je već dugotrajna i izuzetno dobra i izuzetno lepo i srdačnoj atmosferi se realizuje. I ovaj koncert koji nam predstoji, koji nosi taj provokativni naziv, Jelo zvuci istoka, obuhvata zapravo dve pijanistkinje. To je veoma ovako specifična situacija. Pijanistkinje Nataliju Ivić i Katarinu Čolaković, koje će svirati, i to sam se upravo konstatovala i sa muzičkom urednicom, ona, budući da su dve pijanistkinje, one vrlo često, kada imaju prilike, sviraju na dva klavira, međutim, ovo sada neće biti ta prilika, tako da će zapravo svirati u četiri ruke, dakle, njih dve sviraju na jednom instrumentu, što je onako izuzetno uvek zahvalno za posmatranje i za slušanje. One same su izuzetno dobre pijanistkinje koje učestvuju na velikom broju takmičenja i veoma su uspešne u tome, a program koje su pripremile za koncert u ponedeljak koji počinje u 20 sati obuhvata kompozicije Nikolaja Rimskog Korsakova i Adama Gorba, i ove kompozicije su pre svega tematski orijentisane na prva, odnosno Rimski Korsakov radi, komponovao je svitu s Šeherezadu koja upravo nosi tu asocijaciju na taj ep Šeherezade, dok Adam Gorb, on je komponovao jevrejske plesove koje takođe nose asocijativno, ali u izvesnom stepenu i muzički takođe taj zvuk istoka, zvuk bliskog istoka pre svega. Ja bih toplo da preporučim, ako publika već ode u Italijanski kulturni institut za kulturu koji se nalazi u Kneza Miloša 56, da ako je raspoložena ostane od 21 sat na drugom koncertu koji se dešava u samom nastavku, koncert koji nosi takođe veoma zanimljiv naziv Rekonstrukcija i nadogradnja, i u pitanju su muzičari koji čine ansambl Multimed 3 koji rade različite aranžmane, konstrukcije, rekonstrukcije, kako se to kaže u samom nazivu, u odnosu na kompozicije različitih savremenih kompozitora, pa samim tim su to u stvari jedne veoma specifične interpretacije. Svakako decembarski program koji su pripremile urednice muzičkog programa Kulturnog centra Beograda biće izuzetno intenzivan, intenzivniji nego inače, pa koncerti neće biti održavani samo u ovoj seriji koncerti u galeriji ponedeljkom, već će biti i drugim danima, pa evo koristim priliku da publici prosto preporučim da se informišu putem društvenih mreža i možda najpre putem sajta kcb.org.rs.
Sport u Srbiji ne bi bio isti da nije emisije Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas koordinator Sportneta Jovana Aleksić.
Mi smo, nažalost, postali prvaci sveta u fudbalu, ali smo, evo, drugu godinu zastupno prvaci sveta u tekbolu, sportu koji je osnovan, odnosno pokrenut pre samo 8 godina, a koliko već medalja i trofeja imaju naši najbolji tekbolisti, niko ne zna, ja mislim čak ni oni sami. Inače, tekbol je sport koji je određena kombinacija stolnog tenisa i fudbala. Cilj je prebaciti loptu preko stola u polje protivnika i to je jedan od atraktivnijih sportova kada su u pitanju svetska stremljenja i afiniteti. Svetski prvak u tekbolu Nikola Mitro je naš sagovornik. Nikola, dobro večer, drago mi je da se čujemo ponovo i evo još jednom ti čestitam ovoga puta novu titulu, odnosno odbranjenu titulu svetskog prvaka.
Dobro večer, Željko, pozdrav tebi i svim tvojim slušalcima.
Baš si nas obradovao, zaista. Rekao da je ovo sport budućnosti, ali vi ste već ostavili, ti i tvoji drugari, a boga mi i drugarica Maja, ostavili ste dosta traga u razvoju tekbola.
Pa, u suštini trudimo se na najbolji način da predstavljamo na svakom turniru i Srbiju, ali ja uvijek tu napominjem da je meni nekako, potekli smo iz Novog Sada smo, tu smo odrasli i naučili naš neki sport, novosadski tenis glavom, pa kasnije i predstavljamo naš klub Tekbol Liman, koji je deo Novog Sada. Tako da u suštini, pored predstavljanja Srbije u najboljem mogućem svetlu, u suštini predstavljamo i naš grad.
Dakle, čudo ste, Liman i Novi Sad sa tekbolom i sa basketom 3x3, nema vam ravnih.
Da, i jedan novinar je iz Novog Sada rekao, recimo sad već više od 3 godine, da je specifičnost Limana i taj basket i tenis glavoma i tekbol, ima nešto u tome da u suštini kvartovi su tako predodređeni za tako neke određene stvari, za sportove gde ne treba puno ljudi, pa u suštini ili neke podzemne vode utiču, sve zavisi.
Ova atmosfera je bila sjajna, govorim sad o ovom takmičenju u Nürnbergu gde ste se ponovo okitili medaljama, zaista ste imali sjajne mečeve, u četvrtfinalu ste se vladali Dansku 2-0, Brazilce 2-0, kad nisu uspjeli fudbaleri onda makar vi, i na kraju velike finale sa Mađarima.
Pa da, i u osmini finala su pali Francuzi, ali u suštini, recimo da kažem da je nama najteži meč bio svakako finale. Došli smo na ovaj turnir sa, na prethodna 4 ili 5 smo gubili u polufinalima ili u finalu i onako u suštini nismo bili favoriti u samom finalnom meču, ali sam mislio da ćemo mi to da rešimo 2 seta. Na kraju propustili smo neke meč lopte u drugom setu da bi na kraju u trećem 14-12 osvojili titulu. U suštini predivan osjećaj, ali mogu reći da je ovo u suštini i najdraža titula od prethodnih 3.
Pokušavam da se setim gde je bilo prošlo prvenstvo.
U Poljskoj,
tako je. E, a tad ste s kim igrali u finalu?
Sa Rumunima, ali smo Mađare pobedili u polufinalu.
A eliminisali su ih na vreme.
Da.
Bogdan Marojević je tvoj partner i ovom prilikom bio, i čestitke i za Bogdana, a tu je bila i, rekoh, tvoja draga drugarica, evo sad i naša, pošto vas pratimo nekoliko godina, Maja Umićević. One, osvojili ste zajedno u kombinaciji 4. mesto.
Pa da, nažalost 4. mesto, ali u suštini sam ja zadovoljan tim rezultatom. Polufinale jednostavno nismo mogli igramo protiv Brazila, bili su bolji. Za 3. mesto u suštini Poljska nam se isprečila ka medalji, ali ne mogu da budem da kažem, da ne budem zadovoljan tim rezultatom, jer sam zaista, mislim, smo dali sve od sebe i odigrali najbolje moguće, i ono, pohvale i njoj, a i meni iskreno za taj rezultat, tako da zaista šteta što je drvena medalja, ali ne mogu da kažem da kao nisam poneo kući neke divne uspomene iz te kategorije.
Nije zlato sve što sije, ali drvo uvijek prije.
Tako.
A, da, kad je ovako draga medalja, svetski prvak biti još jednom, zaista je mnogo i dobro i svaka čast. Tim pre što je Međunarodna tekbol federacija sastavljena od 140, možda i više, nacionalnih tekbol saveza.
Tako je, pa na samom turniru je bilo, ja mislim, preko 80 zemalja. Tako da, mislim, kad se uzmu obzir da su sada, prvi put posle dugo vremena su se pojavili i azijatski igrači koji igraju taj sepak. Tako da to je sličan i onaj sport preko mreže i tako oni radi makazice i atraktivni su, ali na putu do nekih rezultata smo pobedili i njih, tako da ne znam, izgleda da je Srbija pogodno tlo za tegbol.
Gledali ste i utakmice dok ste bili tamo u Nürnbergu, pratili ste i našu fudbalsku reprezentaciju?
Pa jesmo, pratili smo našu fudbalsku reprezentaciju, pružili podršku. Nažalost, eto, juče smo ispali, da kažem, jedan bolan rezultat. Ali dobro, sam uspeh je plasirati.
Pazi, kako li bi tek bolno bilo, nešto sam razmišljao, ajde kao da probam da utešim i sebe i okolinu i prijatelji i rodbinu, bližu i dalju. Zamisli, pobediš Švajcarsku i onda čuješ da je Kamerun u 93. minutu dao gol, a ti bi ispao, to bi bilo strašno.
Da, mislim da bi bilo samoubistvo.
Ja, užas. Nikola, hvala ti mnogo, čestitke tebi, Bogdanu, Maji, svima koji ste, eto, i na ovaj način proneli lepotu Srbije i pokazali da smo pravi sportisti.
Hvala puno vama i na pozivu i na praćenje naših rezultata.
Nikola Mitro, svetski prvak u tegbolu, govorio za Radio Beograd 1.
Koliko još niste čuli za tegbol, požurite. Ja sam već prvak sveta u tom sportu, zajedno s mojim drugarom Bogdanom Marojevićem. Pozdravlja vas brzinski hitro šampion planete Nikola Mitro.
Eko. Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama, valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, opera Turandot, 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu, mestu za prave susrete.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ove nedelje u Dicu samo za korisnike naše kartice. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 2 x 80 g 349,99. Bademantil više vrste 1199,99. Dis, skupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Eko.
Beogradom kiša pada, ko nad Brestom prevera, dok gorimo u ljubavi, na trećem spratu solitera. Noć korača ulicama, kišne kapi prozor ljube. Očima tvojim vidim da te moje usne gube. Nije do mene i Beograda, što je tuga u srcu zaspala. Nije do mene i Beograda, kapi prozor ljube. U očima tvoju vidim da te moje usne gube.
Samo 20 minuta, ukoliko ste nam se u skorije vreme pridružili, samo da kažemo da je Holandija savladala u prvom meču osmine finala na 22. svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3-1. Poluvreme je bilo 2-0. Od 20 časova uz prenos na prvom televizijskom kanalu RTS-a igraće Argentina i Australija. U ponedeljak 5. decembra u 19 časova u Studentskom kulturnom centru NS Fabrika u Novom Sadu je otvaranje multimedijalne izložbe Čitanje plave brojnih umetnica. Evo jedna od njih koja je glavno komandeća kada je ova izložba u pitanju, Mija Medaković-Topalović.
Ovu izložbu ćemo postaviti, biće postavljena u Studentskom kulturnom centru u Novom Sadu, u Fabrici, od 5. do 11. decembra ove godine i otvaranje je zakazano, znači, za ponedeljak 5. decembra u 19. časova. Izložbu otvara istoričarka umetnosti Silvija Dražić. Kao što sam i rekla, izložba Čitanje plave multimedijalna je, svaka umetnica je i svoje vizure i svog kanala umetnosti i delovanja kroz svoje delo predstavilo to viđenje plave boje. Mi smo manje više sve u različitim umetničkim disciplinama i žanrovima, različitog smo senzibiliteta i poetike i obrazovanja, različitih životnih historija i miljeja, ali mesto ipak našeg dogovora i našeg susreta bila je ova čudesno plava boja, plava kao tema, kao doživljaj, kao jedna vrsta našeg razmišljenja, kao atmosfera. Možemo da kažemo da plave boje ima i previše i premalo na neki način i ona je najmanja materijalna boja. Priroda je oskudna u tim nekim plavim nijansama i malo toga živi obojeno u plavom. Mi smo se potrudili da kroz naše delovanje, kroz naše oko, kroz našu dušu, inspiraciju predstavimo tu plavu boju. Sve vas srdečno pozivamo da dođete na otvaranje, znači u ponedeljak 5. decembra u 19. časova u Studentskom kulturnom centru Novi Sad u Fabriku i ova izložba biće postavljena do 11. decembra. Ulaz je slobodan, izvolite, dođite i čitajmo zajedno o plavoj boji.
Oh, Prenosim zahvalnost ime svih 800 članova Sportske mreže Beograd za postojanje ovakve emisije i za dugovečnost same emisije. Moje ime je Damir Đorđević, a ja sam predsjednik Sportske mreže Beograd.
Transpozicije umetnika Rajka Čupića, izložba će biti otvorena, odnosno već je otvorena 29. novembra, ali možete posjetiti do 8. decembra u Umetničkoj galeriji Stara kapetanija Kej oslobođenje broj 8 u Zemunu. Evo šta o izložbi Ratka Čupića kaže kustoskinja Ivana Đorđević.
U utorak 29. novembra u Umetničkoj galeriji Stara kapetanija u Zemunu na Zemunskom keju otvorena je samostalna izložba Ratka Čupića pod nazivom Transpozicije. Na izložbi je prikazano 9 slika većeg formata 100x100 u tehnici akril na platnu. Glavni motivi slika su mrtve prirode i pejzaži. Međutim, za umetnika Ratka Čupića ovi motivi nisu sami sebi cilj, već oni predstavljaju neko polje koje on koristi da bi se bavio onim što ga zapravo zanima, a to su manipulacije i poigravanja sa raljepnim i likovnim elementima. Recimo bojom, formom, teksturom i crtežom, odnosno linijom. Na prvom mestu on se ovde bavi odnosno forme i boje, tako da bira neke motive koje provlači kroz različita koloristička rešenja, čime dobija slike potpuno različitog konačnog utiska. Izložba je otvorena do četvrtka 8. decembra.
Pravi put, bojim se.
Osim što vas voli i ljubi vaša Snežana Berić ekstra nena, moram da priznam, ja svake subote redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonod.
Ukoliko želite preporuku za ovo veče, od 20 časova održava se premijera predstave Tajbele i njen demon po tekstu Isaka Baševića Singera u režiji Stefana Sablića, sve to u Jevrejskoj ulici u divnom kulturnom zdanju. A u susret Međunarodnom danu ljudskih prava i Festivalu umetnosti i ljudska prava, koga organizuje Dah teatar 9. i 10. decembra, za našu emisiju o tome govori Dijana Milašević.
Dah teatar u saradnji sa Ustanovom kulture Parobrod organizuje prolog Festivalu umetnosti i ljudska prava. Festival umetnosti i ljudska prava je festival koji Dah teatar realizuje evo već treći put i sada pravimo uvod u taj festival koji će se održati u junu 2023. A ovo je prolog koji obeležava 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava, i to jednim jako zanimljivim programom 9. i 10. decembra u Ustanovi kulture Parobrod. Imaćemo prilike da vidimo umetnicu iz Izraela Moran Dovšani, koja dolazi sa instalacijom Kardiofon, gde će posetioci moći zapravo da prođu kroz proces dobijanja EKG-a, od koga se na kraju kroz jedan ceo sistem napravi muzika njihovog srca, i oni mogu da slušaju, svako od nas će moći da čuje muziku svog srca, što je onako zaista jedan uzbudljiv momenat, i emotivan i uzbudljiv, i zahvaljujemo se ambasadi Izraela na toj podršci da bi došla umetnica. Zatim dolaze dve umetnice iz Irana, Mashad Afshar i Mashid Torkan, sa filmom koji je u stvari, naziv filma je Sa druge strane kamere. Jako je važno da vidimo šta je film u stvari uradio za borbu za ženska prava koje se momentalno vode, i ljudska prava generalno u Iranu. Imaćemo prilike da vidimo dve umetnice iz Irana koje trenutno žive u Londonu da nam prikažu upravo filmove i svoje filmove i razne druge umetničko-aktivističke akcije koje se trenutno dešavaju. Zahvaljujemo se rekonstrukciji i ženskom fondu za tu podršku, i prikazat ćemo i film Nastupimo zajedno na pozornici sveta, gde će publika imati prilike da vidi devetoro scenskih umetnika iz celog sveta, uključujući i mene, koji govore o radu na rešavanju i transformaciji kontakta kroz teatar. Tako da sledi takođe razgovor sa umetnicama posle filma. Svi programi su slobodni, za ulaz samo molimo publiku da se na vreme prijavi, jer je broj mesta ograničen.
Jednog dana ipak moraš znati da u meni ista ljubav sja, svoju ruku nemoj drugom dati, nemoj nikad, jer je želim ja. Kad bi jednom za trenutak smela da se hrabro otrgneš samoći, ti bi mogla samo kad bi htela da se vratiš u moje noći. Živim sama, puna tuge, i ja živim sasvim sam. Oh,
jednog dana ipak moraš znati da u meni ista ljubav sjava. Svoju ruku nemoj drugom dati, nemoj mila, jer je želim ja. Živi sama, puna tuge, i ja živim sasvim sam. Čuvam nove, lepe duge, samo tebi da udam. I sama, puna tuge, i ja živim sasvim sam. Čuvam nove, lepe duge, samo tebi da udam. Samo tebi da udam.
Poštovanje, ja sam Miro Čekilić iz grupe Randevu.
Ja sam Božidar Wolfant iz grupe Randevu.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme
Sport
i Razonoda. Pozdrav Radio Beogradu
1.
Filmski reditelj Lordan Zafranović ima retrospektivu filmova od danas do 5. decembra. Upravnik muzeja Jugoslovenske kinoteke Marijan Vujović istakao je da su svi iz direkcije ove filmske institucije srećni što je tako veliki reditelj odlučio da baš ovde obeleži tako značajan jubilej. Sve to u povodu 60 godina umetničkog stvaralaštva reditelja i scenariste Lordana Zafranovića. Evo priloga Ranka Stojilovića.
Reditelj, čiji su filmovi prožeti snažnom osudom nacionalizma i ratnih zločina u Drugom svetskom ratu, poznat najširoj javnosti po prevratničkoj okupaciji u 26 slika, padu Italije večernjim zvonima, počeo je, kao i dobar deo njegove generacije, u kinoklubu u rodnom Splitu. Tada je bilo potrebno snimiti najmanje 25 ostvarenja za prestižnu internacionalnu titulu majstora amaterskog filma. Na večerašnjoj retrospektivi u Jugoslovenskoj kinoteci bit će emitovano 7 Zafranovićevih retko prikazivanih, kratkih, igranih i dokumentarnih filmova koje je snimao još 60. godina prošlog veka. U prva dva amaterska, Priča i Dnevnik, Zafranović se pojavljuje i kao glumac.
Priče filmuje na 8 mm traci, što je kad danas pogledaš u eri ove revolucije u videu, potpuno nesvatljivo je da neko mogu na tako maloj traci da pravi igrane filmove. Baš i mene zanima, posle toliko godina, ostalo je sačuvano od nekih 25 filmova koje sam radio u to amaterskom periodu 60. godina, ostalo je desetak sačuvanih, od tih desetak sačuvanih bit će prikazano ovde 3 filma. Tako da će biti interesantno za gledalce vidjeti svu estetiku s kojom sam počeo, da li se ta estetika nastavila kasnije u kratkim profesionalnim filmovima, kasnije u igranim filmovima posle akademije. Tako da mi se čini da je taj osnov koji je pošao iz tog kino kluba, da je ostao sve do danas.
Tim kratkim filmovima osvajane su neke slobode koje do tada nisu bile moguće. Dobijena su i prva sredstva od fondova i počeo je rad na 35-milimetarskoj traci, a već prvi filmovi su svjedočanstvo pokušaja da se izađe iz okoštale kinematografije, kakva je bila ona službena. Koliko je tu subverzije na granici sa anarhizmom, ali i tematskih i estetskih iskoraka. Lordan Zafranović.
Mi smo pravili filmove iskreno, već smo bili mladi, mi smo izvan dohvata ideologije, ali ipak su nas nazvali nihilistima. To je značilo negativno, jer nismo radili filmove koji dižu tu ideologiju u nebesa, nego baš suprotno, mi smo pravili dosta kritične filmove za to vrijeme. Ali smo bili mimo dosega, to je bilo amaterizam, pa je to bilo kao neka grupica tih ljudi rade neke filmove koji ostaju u okvirima amaterskim za vrlo mali broj publike i tako dalje. Već onda su bili nagoveštaji da ćemo praviti neke žestoke filmove koji će prodrmati tu i tamo te ideologije.
Uz rana amaterska i kratkometražna ostvarenja, sutra će biti prikazani dugometražni igrani film Lakrimoza, Osveta je moja, koji je Zafranović snimio tokom egzila u Češkoj 1995. a u ponedeljak i televizijsko ostvarenje iz perioda Jugoslavije, film o gostima i radnicima. Za ovu priliku pozajemljeni su i filmovi iz Hrvatskog državnog arhiva, ali i iz Češke nacionalne televizije. Retrospektiva povodom 60 godina umjetničkog rada Lordana Zafranovića biće otvorena večeras razgovorom sa autorom u 19:30, a ulaz na sve filmove je besplatan.
Ja sam Nemanja Živković, kapitan rukometnog kluba Partizan i rado slušam emisiju Vreme sporta i razvoja.
Nema uspomene koja mene boli, zbog nje, zbog nje, zbog nje, zbog nje. Više nikom neću dati da me voli.
Zbog nje, zbog nje, zbog nje, zbog nje. Kudi si kao nekad što si bio? Zbog nje, zbog nje, zbog nje, zbog nje. Budi onaj što je budan snove snio.
Pogledaj u nebo, pogledaj u sunce, ne daj suzi da ti zri. Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti. Pogledaj u nebo, pogledaj u sunce, ne daj suzi da ti zri. Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti. Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti.
To da je tu kao nekada, da pogledom me greje. Poželim eto da je tu, da je sretna, da je lepa, da se smeje.
Pogledaj u nebo, pogledaj u sunce, ne daj suzi da ti zri. Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu ve. Daj u sunce, ne daj suzi da ti zri. Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti. Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti. La 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 la.
Sportski pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i Razonode. Posebno onima koji kao i ja obožavaju košarku. Ja sam igrač Partizana Lazar Stefanović. Nadam se da ćemo se gledati često na parketima sportskih košarkaških dvorana.
Fudbaleri Srbije i naša ekspedicija iz Katara vraćaju se sutra oko 14 časova po srednjeevropskom vremenu. Dolaze, to je termin koji je planiran da dođe na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Istina, ne svi, neki će ići direktno u svoje klubove širom Evrope, ali će i selektor i naravno deo tima koji je vodio reprezentaciju biti ovde. Većina će biti ovde ipak na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Skupština fudbalskog kluba Crvena zvezda potvrdila je danas odluku upravnog odbora kluba o povlačenju dresa sa brojem 11 u čast Dragana Džajića, saopštio je klub na svom zvaničnom sajtu. Dragan Džajić je treća zvezdina zvezda, smatra se jednim od najboljih fudbalera Jugoslavije svih vremena. Za reprezentaciju naše zemlje odigrao 85 mečeva. Nema reči kojima bih mogao da se zahvalim na velikom priznanju kao što je povlačenje dresa sa brojem 11. Kada provedete 60 godina u Crvenoj zvezdi i potom dobijete priznanje, onda zaista morate da budete srećni i zadovoljni. Kada je reč o zvezdi, nastavit ću da do kraja života pokušavam da dam mali bilo kakav doprinos za razvoj i uspešnost kluba u budućnosti, izjavio je Dragan Džajić na sednici Skupštine fudbalskog kluba Crvena zvezda. Dragan Džajić je za Crveno-Bele odigrao 590 mečeva i postigao 287 golova. Nažalost, nije tako lepa situacija kada je u pitanju Pele, koji je prebačen na odeljenje palijativne nege. Dakle, čuveni Pele je primljen u bolnicu Izraelita Albert Einstein u Sao Paulo ranije ove nedelje zbog redovne kontrole lečenja tumora debelog creva, ali je zadržan zbog respiratorne infekcije. Tokom posete 82-godišnji fudbaler nije reagovao na hemioterapiju, zbog čega su bolnici odlučili da ga zadrže na dodatnim ispitivanjima. I podsjećamo da je danas selekcija Holandije u prvom meču osmine finala savladala ekipu Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1. Od 20 časova igraju se meč između Argentine i Australije. A kad već govorimo o množini, to znači da ćemo i naredne utakmice pratiti na programu Radio Beograda 1, odnosno da se specijalizovane mundijalske emisije nastavljaju do daljnjeg. U Kataru su naše kolege Milan Bigović i Dejan Nikolić i radovno će nam slati priloge vezane za Katar, za prvenstvo i razgovore ovog puta sa svetskim asovima, jer će naši biti ili kod svojih kuća ili negde u svojim klubovima. Eto nas i pri kraju još jednog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, koji je i ove subote najviše dobome tretirao Mundijal 22. po redu svetsko fudbalsko prvenstvo, što je razumljivo, to je u centru pažnje cele svetske javnosti, pa smo se i mi danas bavili. Nažalost, Srbije neće biti u završnici, ali još jednom apelujemo da ne zamerimo mnogo fudbalerima ni selektoru Stojkoviću, sigurno su želeli najbolje, nekako se nisu složile kockice. Idući put, uz malo bolje pripreme, iz malo dobre volje, sigurno će biti bolji i sigurno će učestvovati i na evropskom i na narednom svetskom prvenstvu. Privodimo kraju još jedno izdanje ovog porodičnog magazina, uz nadu da ste proveli prijatne trenutke uz muziku mnogih mladosti, uz lepe priloge vezane za fudbal, kulturu, javni umetnički život, za svet koji nas okružuje. Sa vama su od 15:30 bili Saša Hajdin, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Aleksandar Radović i Željko Stefanović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatno večer s programom Radio Beograda 1.
Doviđenja, laku noć, sad poželih biti sam. Danas čuo sam i previše za jedan takav dan. Kad se istina pred lažima bez borbe predala, kad su gluposti na postolju sa zlatnim vjencima. Doviđenja, laku noć, ništa novo dobro znam, da se barem malo lakše diše krenuo bih sam. Protiv svega što me prati kao sjena danima, protiv gluposti na postolju sa zlatnim vjencima. Tek sad vidim kako ne znam, tek sad vidim kako neću, da i sreća sam miriše, ne bih krenuo po nju. Lako padaju mi riječi, samo naviru u nizu, ali kad sam tako blizu, glas mi pusti samo to. Doviđenja, laku noć. Doviđenja, laku noć, sad poželih biti sam. Danas čuo sam i previše za jedan takav dan. Kad se istina pred lažima bez borbe predala, kad su gluposti na postolju sa zlatnim vjencima. Tek sad vidim kako ne znam, tek sad vidim kako neću, da i sreća sam mirište, ne bih krenuo po nju. Lako padaju mi riječi, samo naviru u nizu, ali kad sam tako blizu, glas mi pusti samo to. Dođu me, lako me.
noć, doviđenja, laku noć.